Πραγματικά σαθανικό μυαλό, Λουκάκη, σου λέω.
Τι έκανε.
Μας έμεινε στο ράφι το κορίτσι Μεγάλη Παρασκευή. Πώς το λένε, Black Friday. Πέρασε και Cyber Monday, Ruby Tuesday και την έβγαλε σήμερα πασαρέλα.
Α, έτσι.
Έβαλε εδώ τρίποδα αυτά, ζωντανή μετάδοση. Την απόλαυσε
μια χαρά,
όλο το Πανελλήνιο.
Μια χαρά.
Το κορίτσι μας. Να καταλάβουν τι έχουν και τι χάνουν. Ορίστε. Δεν πάει, το κάνουμε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πού να τη βλέπω στο ράφι, ταλαιπωριέται τόσα χρόνια. Πρέπει να ταλαιπωρήσει κάποιον.
Σωστό, σωστό.
Πρέπει να τον ταλαιπωρήσει. Να του πει, έλα εδώ, ρε φίλε, κάτσε κάτω. Ταλαιπωρεί τόσου γύρω-γύρω καθημερινά. Πάει, βρει έναν συγκεκριμένο να αφοσιωθεί αποκλειστικά στην ταλαιπωρία του. Απλά πράγματα είναι αυτά.
Είναι
αυτό θα τη βγάλουμε.
Το δεδομένο είναι αυτό.
Θα τη βγάλουμε, θα βρεθεί. Θα βρεθεί εθελοντή, δεν μπορεί. Τόσοι Ταλιμπάν κυκλοφορούν στον δρόμο. Ένα δεν θα θελήσει να δοκιμάσει την τύχη του.
Έχουμε δει.
Μπάρουλ, σε κάνω ζωντανή σύνδεση στην εκπομπή. Έτσι και εγώ θα κάνουμε τον παρόλο. Θα του βάλω να στείλω εδώ. Θα κάνει πολύ τάνη. Να αυξήσουμε τα γράμματα. Όχι, τον παρόλα. Του βάλουμε και ένα τάγκαμα μαγειό εκεί και τα λοιπά. Του ανέβαινε, σαν φίδι. Θα στήσω εδώ τι παρολίτσε. Χαμό. Θα φτιάξουμε όλα, μη στεναχωριέστε. Κοίτα, που έχουμε μείνει πίσω εμεί, είμαστε αγνά και άδολα παιδιά στην τηλεόραση. Άμα το σκεφτούν, τα κάνουν αυτά με τη μία. Δεν έχουν δεύτερη. Σήμερα το σκεφτήκανε, αυτό το πρώτο έχουν κάνει. Δεν το συζητάμε. Όλα στο δωμό τη τηλεθέαση. Τι που ξέρει, άμα γλιστρήσει, θα του βάλω και λίγο λάδι. Άμα γλιστρήσει ο Φώτης από το στήλο, πάρει και να κάνει πέναλτι πάνω με 20. Πώ το βλέπει.
Εύκολα.
Εδώ ένα πέναλτάκι.
Εύκολα.
Άμα πέσει κάτω. Θυσιαστικά για την ομάδα.
Η πλάκα τη ιστορία είναι ότι ο Παναθηναϊκός πάει και πληρώνει και τον βάρο ο ίδιος.
Ναι.
Δεν λέω ότι πρέπει να ευνοηθεί. Αλλά αδερφέ, έχουν γίνει δύο πέναλτι. Δύο πέναλτι. Γιατί και το Ουνά είναι πάτημα.
Εκεί... Το δεύτερο ποιο είναι.
Και το Τετέ δεν είναι το.
Όχι.
Γιατί.
Ο Τετέ βρίσκει τον άλλον.
Ναι, την ώρα όμως που έχει
προλάβει. Έχει προλάβει όλος να βάλει το πόδι. Και εγώ στην αρχή όπως το είδα, λέω πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού. Αλλά στην πραγματικότητα σε αυτή τη φάση έχει προλάβει ο άλλος.
Έχει βάλει το πόδι και τον βρίσκει.
Και τον βρίσκει από πίσω το Τετέ. Δηλαδή είναι σωστά το δοσίκο.
Αλλά αυτό με τον Ουναή τώρα να μην τον φωνάζει καν.
Εντάξει, τώρα τι να πούμε.
Τον βάρ να δει.
Κοίταξε, δεν είναι όλες οι λήψεις καθαρές, να σου πω την αλήθεια. Άμα τις δεις στις μισές, λες τον βρήκε, τον βρήκε. Σε κανένα δυο όμως φαίνεται πολύ καθαρό τον πατάει. Μα και δεν έχει λόγο να πέσει εκεί πέρα.
Για ποιο λόγο να πέσει.
Έχει πάρει το πλεονέκτημα, μπαίνει ανοιχτό γήπεδο, έχει διεμβολήσει, είναι στο ρυθμό πάνω στο πάτμα, είτε μπορεί να τελειώσει κατευθείαν με τα αριστερά, είτε να πασάρει, δηλαδή έχει τεράστιο πλεονέκτημα. Δεν έχει κανένα λόγο να πέσει εκεί πέρα κάτω. Να σφαδάζει. Δεν το ξέρουμε ακόμα τον ξερμανί τέτοιο τύπο. Υπάρχουν διάφοροι ποδοσφαιριστές που δεν πέφτουν κάτω.
Και βέβαια δεν τον καλεί και σε περίπτωση κόκκινες κάρτες που υπάρχει.
Αυτό είναι ο ορισμός της κόκκινης.
Πάλι σε μαρκάρισμα του Ουναή, νομίζω. Πάλι.
Ναι. Ήταν τελικά το πρόσωπο της μέρας της Ουναή σε αυτό το ματσάκι. Διότι πρωταγωνιστής δύο φάσεις όπου διαμαρτύρεται πάρα πολύ τον Παναθηναϊκός για πέναλτι και κόκκινη και πετυχαίνει και μια γκολάρα. Εδώ είναι η αποθέωση του build-up. Σας το έχω πει, ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που έχει καλή ανάπτυξη. Αν δείτε μερικά από τα γκολ, δεν έχει πολλά γκολ φέτος, η αλήθεια είναι. Και χθες δηλαδή, άμα το δεις κάτω, τέσσερις φάσεις έκανε, δύο γκολ έβαλε.
Ναι.
Δεν έκανε καμιά δεκάδα ευκαιριών για πίσω τη σκόρα δύο φορές, ας πούμε. Όσο περίμενε κανείς ότι αναλογικά μπορεί να πηγαίνει. Στεγνά πράγματα, έτσι, λίγα πράγματα. Είχε μένει εικόνα κυριαρχίας. Ήταν σαφώς πολύ καλύτερος από τον Ατρόμητο. Το έβλεπε στο παιχνίδι, γιατί αν έπρεπε να κερδίσει κάποιος τον Παναθηναϊκό, σίγουρα ξεκάθαρα. Παρότι ευνηδιάστηκε με το γρήγορο γκολ των γηπεδούχων. Αλλά θα δείτε ότι πάρα πολλά από αυτά τα γκολ που έχει βάλει είναι πολύ καλό και συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Δέστε πώς πήρε την μπάλα ο Κότσας από την περιοχή, πώς την άλλαξε με τον Πελίστη, την ξανάδωσε. Έκανε την κίνηση ο Πελίστη. Παπ, την κατάλληλη στιγμή, πάρ το στον Ουνάη, το καρφώνει για σου. Έχει βάλει πολλά τέτοια γκολ ο Παναθηναϊκός. Και είναι και το πρώτο επίσης εξαιρετικό. Πολλές εναλλαγές μπάλας, Μλαντένοβιτς πίσω δοκάρι και φαγία γκολ. Έχει αυτή την ανάπτυξη, την έχει καλά. Άλλα πράγματα του λείπουν για να γίνει πιο αποτελεσματικός. Άστα τα πούμε, τα πιάσαμε τα γρήγορα, τα σκληρά νωρίς. Από μια καλή μέρα. Έχουμε εδώ τα Σουλίνιος ο Ηλεμέδης σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Έχουμε τα Τρίο Μπελκάντο, εδώ τα αγόρια μας, Χάρης Κακαβάς, ο Νίκος Αρίκος, ο Φώτης Χατζηδημητρίου. Είναι με supervisor τον Λουκά Λουκά, στη μεσογραφική υποστήριξη και παραγωγή της εκπομπής. Έχουμε εδώ μέσα στη Γιάννα, τα δύο Σόψαρα Τζέρα Σπορ. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου, Χρήστος Κοντός. Θα στριφογυρνάμε, θα κυνηγάμε την ουρά μας μέχρι τις 10. Παρίτσα με εσάς, έτσι. Που μπορείτε να παίξετε μπάλα μαζί μας.
Σπορτ και ενώ το μήνυμά σας στο 54-160, απλή χρέωση 12 λεπτά το ευρώ. Και erasport.papaker.gr είναι η διεύθυνση στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Αυτό είναι τσάμπα, δεν χρεώνεται. Έτσι. Ναι. Όπως δεν χρεώνεται και το μήνυμα που μπορείτε να στέλνετε στη σελίδα μας στο Facebook.
Εξαρτάται. Είναι δημοφιλή σελίδα, μπορεί να βάλουμε ένα.
Πρέπει να βάλουμε.
Να βάλουμε.
Μπορεί να το σκεφτούμε.
Δώστε και σώστε.
Για προσάρμοστε.
Θα δίνουμε φωτογραφία. Θα βάλουμε τον Παρόλο στο Λιφάν.
Ναι.
Και ο Λιφάν's εκεί και τον.
Με στείλω.
Τον στέλνουμε. Με το στείλω και στο Πολυτάνη. Θα στέλνουμε και θα δίνουν. Τα κορίτσια εκεί, παρολίτσε έχουν μπόλικε. Έχει σου ξέρω.
Έχει.
Αγαπησιάρικο παιδί. Λοιπόν, ναι, δεν θέλω αυτές τώρα τις συνωμοσίες, λέει, να βάλουμε τον Παρόλα να κάνει πολιτάς μαζί με την Εύη. Παρακαλώ, να κρατάμε και ένα επίπεδο, έτσι. Τα παιδιά είναι μεγαλωμένα μαζί, σαν αδέρφια. Δεν να ανακαλύψουν ξαφνικά τώρα την Αμερική ο ένας τον άλλον, ναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ακού ιδέες που έχει ο άλλος.
Κατευθείαν.
Ναι. Αμέσως. Με ένα μπάρο, λέει, δύο τριγωνιά. Είμαστε για προσάρμα σε ένα σπορ, θα είμαστε παρέτσα μέχρι τις 10, ένα παιχνιδάκι που παίζουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. 8 και κάτι ξεκινάμε, 10 και κάτι παραδίδουμε, γιατί είμαστε και λίγο φλίαρ, το τραβάμε λιγάκι. Ακολουθούν μετά τα πραγματικά προσάρμα σε ένα σπορ, τα παιδιά του 3-5-2. Μας καλύτερος από τον άλλον, δηλαδή, είναι Παναγία Βόηθα, Παπαναγία Βόηθα, ναι, άστο. Το είπα εδώ, Βασίλειο. Εδώ λοιπόν θα ασχοληθούμε σήμερα με μπάσκετ, γιατί είχαμε χθες μια πολύ μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού με πολύ καλή εμφάνιση. Προβληματική σε ορισμένα σημεία, γιατί άκουσα τον Μπαρτζόκα που γκρίνιαξε για κάποιες αποφάσεις που πήραν οι παίκτες μέσα στο παιχνίδι. Αλλά στο τέλος της ημέρας ήταν πολύ σημαντική νίκη αυτή για τον Ολυμπιακό. Δεν θα πω σε μια δύσκολη έδρα, γιατί δεν είναι έδρα. Η Μονακό δεν έχει γήπεδο 2.500 θέσεων ή 3.000 πόσο είναι, και το κοινό είναι. Γαριδάκια και πατατάκια και μαντιλάκια, δεν είναι γιατί κάτι παραπάνω. Αλλά πέτυχε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Αυτό δηλαδή η δύναμη της Μονακό είναι ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Δεν είναι ότι είναι μια ομάδα που βασίζεται στο καφριλίκι της έδρας της για να επιβιώσει. Την είδαμε και με τον Παναθηναϊκό πόσο καλή ήταν. Βέβαια και ο Παναθηναϊκός έκανε πολλά δικά του λάθη, τα οποία τα πλήρωσε σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό, που τα δικά του λάθη με κάποιο τρόπο κατάφερε και τα κάλυψε και πήρε αυτή την νίκη, κυρίως στην πολύ μεγάλη ενέργεια που του έδωσε ο Μακίσικ, από ό,τι διάβασα, γιατί δεν το είδα. Αυτό το παιδί έχει, ρε παιδί μου, είναι πως πάει μια μηχανή γρήγορα και ξαφνικά πατάς ένα κουμπί και βγαίνει ένα τούρμπο και φεύγει. Αυτό έτσι παίζει ο Μακίσικ. Και του έδωσε ενέργεια, πήρε rebound, έβαλε τρίποντα, πέτυχε πόντους, έβγαλε άμυνες. Γενικά νομίζω από ό,τι κατάλαβα, από αυτά που, γιατί το παρακολουθώ το παιχνίδι ιντερνετικά, περιμένοντας να αρχίσει το μάτι το Περιστέρι, έβλεπα τη διακύμανση στο σκορ και τα σχετικά, τα σχόλια που κάνα συνάδελφο το καλύπτανε εκεί στο live streaming. Και αυτό κατάλαβα ότι ο παίκτης ο καθοριστικός για την νίκη του Ολυμπιακού ήταν ο Μακίσικ. Ναι, μεν πρώτο σκόρερ ο Φουρνιέ, ναι, μεν ο Βεζένκοφ πέτυχε ένα κρίσιμο τρίποντο με το οποίο ουσιαστικά κλειδώθηκε η νίκη από το συν 7, πήγε στο συν 10 στο φινάλε. Και ήταν σε αρκετά σημεία παρόν ο Βουλγαρός, ο Άσος, κατάφερε δηλαδή με δικούς του πόντους που είχε συνολικά 14. Να δώσει ανάσα, αλλά στην πραγματικότητα ο Μακίσικ είναι αυτός που κάνει τη διαφορά.
Ναι, και ο Βεζένκοφ έτσι κι αλλιώς για ένα πεντάλεπτο περίπου έλειπε από το παρκέ για ένα μαρκάρισμα που δέχτηκε. Συγκρούστηκαν κεφάλι με έναν παίκτη της Μονακό. Κοντά στο ζυγωματικό είχε, ναι, το πρόβλημα. Πήγε στα ποδητήρια και κλιμάτωσε κιόλας. Δεν ήταν κάτι το σοβαρό. Γύρισε, έπαιξε στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.
Ναι, δεν ήταν κάτι σοβαρό.
Με Φουρνιέ να είναι και πάλι ο κορυφαίος.
Φουρνιέ, κορυφαίος. Δεν ακριβώς. Δηλαδή, άμα μου βάζει 19 πόντους και έχει πάει στα ταμπλό,
ναι,
δεν είσαι ακριβώς κορυφαίος. Είσαι πρώτος σκόρερ, αλλά δεν είσαι κορυφαίος.
Ναι.
Και εντάξει, το δικαιολόγησε αυτό ο Μπαρτζόκας και έχει δίκιο ότι κάποιες φορές λέει αν έχει παίκτες επίπεδο του Φουρνιέ, τον αφήνει να κάνει και κάτι παραπάνω. Έξω από το σύστημα, ναι, έξω από το σύστημα θα σουτάρει παραπάνω και α μην το βάλει. Το είχε πάρει λίγο πατριωτικά χθες ο Γάλλος. Στην πατρίδα του έπαιζε, οκ, το ένα τάδο. Δηλαδή κάπου το τράβηξε, ενώ έβλεπε ότι δεν ήταν και ιδιαίτερα ευστοχός από ένα σημείο και μετά. Όμως εντάξει, δεν μπορεί να πει ότι οι 19 πόντοι που πετύχει είναι λίγοι. Έτσι, ήταν ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού. Σαφέστατα ήταν ένας παίκτης κομβικός. Θα τα πούμε όλα αυτά, παιδιά, γιατί έχουμε και μπάσκετ, έχουμε και μπακς που χάσανε. Χθες μετά από ένα σερί 7 νικών ιτήθηκαν εντός έδρας στο Φίζερ Στέδιουμ από τους Ατλάντα Χόκς και μάλιστα με αρκετά, αρκετά μεγάλη διαφορά. Δεν έγινε ντέρμπι το παιχνίδι, ούτε καν ας πούμε, το πήραν πολύ εύκολα οι φιλοξενούμενοι. Με το Γιάννη να κάνει πολύ καλό παιχνίδι, πέτυχε 31 πόντους, πήρε 11 rebound, 5 assist, ένα κλέψιμο σε 36 λεπτά συμμετοχής. Αχίλιος πτέρνα πάλι για τον Τζόνι, ήταν οι βολές, 15-26. Δηλαδή, του κάνουν εύκολα φόλια, γιατί είναι παίξι που μπαίνει μέσα στην ρακέτα, επιδιώκει την επαφή. Βουτάει, παίρνει μπάλες, παίρνει rebound. Δηλαδή ένας παίξι που δεν είναι ξέρεις, απλά κάθομαι σε μια γωνιά, όπως είναι ο Λίλαρτ συνήθως και απλά ο πλήρω πυροβολό. Στα γρήγορα, σαν το Λουκι Λουκ. Είναι παίκτη που χαριχώνεται με τις φάσεις και παίρνει φάουλ. Και όταν τώρα στείνεσαι για να εκτελέσει 26 βολές και μία στις τρεις την μία στις τρεις την πετά στα σκουπίδια, είναι πρόβλημα. Δηλαδή, σε κάποια παιχνίδια πιο κλειστά, αυτές οι 11 χαμένες βολές θα μπορούσαν να ήταν κατά δίκη για την ομάδα. Εντάξει, θα χάσεις, αλλά θέλει λίγο παραπάνω δουλίτσα σε αυτό το θέμα. Θα δούμε τα αποτελέσματα του NBA, θα δούμε και λίγο τα της Ευρωλίγκας, διότι έχουμε και Παναθηναϊκό σήμερα στο μενού, 9.30 το βράδυ.
Μπράντοβιτς,
στην Μπεογκράτσα Αρίνα με ο Μπράντοβιτς, Παρτίζαν, χαμός. Κατάμε στο γήπεδο, τεράστιο γήπεδο, sold out match, ανακοινώθηκε από χθες, λογικό. Δύσκολο παιχνίδι, δύο σερί νίκες έχει εκεί. Η Παρτίζαν με Ολυμπιακό και με Ζάλγκυρης. Οπότε θέλει ο Παναθηναϊκός λίγο. Γιατί πάει με πρόβλημα κάτω από το, μέσα στο καλάθι. Δηλαδή ούτε ο Γιούρτσεβεν είναι διαθέσιμος, έχει γιώσει, ούτε ο Αντετοκούνμπο είναι διαθέσιμος. Οπότε ουσιαστικά έχει απομείνει ο Λεσόρ καθαρό αιμός. Θα κάνουν και το Μίτογλου πεντάρι. Θα κάνει και το Μίτογλου πεντάρι.
Είναι πολύ soft ο Παναθηναϊκός στην άμυνα μέχρι
είναι, έχει θέματα. Έχει να τα λύσει. Ακόμα νωρίς είναι. Εντάξει, παιδιά, στο τέλος ξέρει το γαμπρό. Τώρα, ό,τι γίνεται τώρα είναι απλά για. Καταρχάς, το βασικό είναι να είσαι στην οχτάδα, από εκεί ξεκινάμε. Και όλο με το άλλο χαμό, ένα ολόκληρο πρωτάθλημα γίνεται για το ένα παραπανήσιο παιχνίδι. Αν χρειαστεί να το έχει στην έδρα σου.
Σωστό.
Που και καμιά φορά η έδρα σε αυτό το επίπεδο δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία.
Ναι, το είδαμε και πέρσι και στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπη.
Και ο Παναθηναϊκός έσπασε την έδρα της Μακάμπη, και η Μακάμπη έσπασε την έδρα του Παναθηναϊκού, και ο Ολυμπιακός έσπασε την έδρα της Μπαρτσελόνα. Εντάξει, δηλαδή δεν είναι πια φόβητρο. Το έχουμε πει πολλές φορές. Το σύγχρονο αθλητισμό, η έδρα δεν είναι όπως ήταν παλιά τόσο επιδραστική. Είναι μεν, γι' αυτό κουράζονται όλοι, για να έχουν μπροστά στο δικό του κοινό αυτή την τελευταία ευκαιρία, άμα χρειαστεί. Αλλά όμως δεν είναι από μόνη της αυτή που σου ανοίγει το δρόμο. Παλιά, για να σπάσει έδρα σε επίπεδο play-off, ήταν πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Γινόταν, αλλά πολύ δύσκολα και πολύ σπάνια. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλό. Τώρα είναι πολύ πιο εύκολο, πολύ πιο συχνό το διπλό σε αυτές τις αναμνήσεις. Οπότε, δηλαδή, υπ' αυτή την έννοια, ας είσαι καλά. Μάρτιο-Απρίλιο που γίνονται τα play-off και μετά εν συνεχεία Μάιο το Final Four και άσε τόσο πολύ αρκεί να είσαι μέσα στην οκτάδα, αυτό είναι το βασικό. Να είσαι εκεί, γιατί είναι τόσο μικρές διαφορές που από ένα σημείο και μετά, αν είδες προχθές έχασε νίξει η Βιλερμπάν τη Ρεάλ Μαδρίτης, έτσι. Η Ρεάλ Μαδρίτης αυτή τη στιγμή που μιλάμε είχε αρνητικό πρόσημο. Μείον είναι. Αν τελείωνε τώρα η διοργάνωση δεν έμπαινε στα play-off. Είναι δηλαδή μια απαιτητική διοργάνωση, αλλά σημασία έχει να είσαι στο φινάλε καλά. Εκεί που κρίνονται όλα. Τα υπόλοιπα είναι λόγια να αγαπιόμαστε. Το έχουμε το αγόρι μας. Είναι ο Κίμωνας στη γραμμή. Έτοιμος. Γεια σου Κίμωνουά. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Τι κάνεις. Χθες το βράδυ σε σκέφτηκα.
Για το δουλειά.
Όχι, γιατί. Όχι αυτό. Να μας τα πεις αυτά μετά. Απλά λέω πού είσαι εκεί να δεις. Έχει μείνει ένας φίλος μου, Περιστέρι για το παιχνίδι Παναθηναϊκού και έμεινε ένας φίλος μου, Μπαταρία. Και μου λέει τράβα με σπίτι. Τον παίρνω λοιπόν, τραβάω. Πάμε στην άλλη άκρη στο Ήλιον εκεί, τον αφήνω. Πάω να βγω εθνική και βλέπω από τη γέφυρα των Αγίων Αναργύρων μια ουρά. 3 χιλιόμετρα, σταματημένα όλα.
Αργά το βράδυ, μετά το 12.30.
Ναι, μία η ώρα. Μία και. Και βλέπω μία ώρα, δεν κουνιότανε φίλο. Και λέω, αμάν που πάω. Έκανα μία εδώ, από εκεί χώθηκα σε κάτι στενά. από εδώ, από εκεί τελικά κατάφερα και βγήκα από τη μεταμόρφωση και γλίτωσα. Δεν ξέρω τι είχε γίνει. Ατύχημα.
Έγινε Hollywood εκεί πίσω. Όχι ατύχημα. Είχαμε καταδίωξη.
Πήγε ανάποδα στην Εθνική.
Α, ναι.
Ναι. Είχαμε άγρια
καταδίωξη. Αυτό ήταν δηλαδή. Μάλιστα.
Το αυτοκίνητο που οδηγούσε Ρωμά, το κυνηγούσε η μισή δύναμη της ελληνικής αστυνομίας στο Κυψό. Τελικά το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ένα φορτηγό ψυγείο. Δεν είναι ο άνθρωπος, βέβαια, ο οδηγός που κινητοποίησε την ελληνική αστυνομία, δεν έπαθε κάτι σοβαρό, τραυματίστηκε ελαφρά, αλλά έγινε πανικός, είχαμε ανάσχεση στο πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας στον Κυφισό.
Ναι, ναι, σου λέω, έβλεπα τελείωτη ουρά. Και λέω, μα τι έγινε, ρε παιδιά, λέω, ατύχημα.
Είχαμε και στην Ερυθρέα.
Ναι, ναι, ήταν σκηνές από
αμερικάνικη ταινία.
Σικάγο γίναμε, Τσικάγο γίναμε, άμα πώς τα λέγανε παλιά. Και σε σκέφτηκα, λέω, πού είσαι εκεί, να δεις, ότι ακόμα και τη νύχτα μία ώρα φρακαρισμένο όλα.
Εκείνη τη στιγμή μαθαίναμε για τις εξελίξεις.
Ακούμε, δεν το κατάλαβα. Ναι. Δεν το πήρα χαμπάρι ότι εξ αυτού.
Γενικά ήταν δραματικός ο Κυφισός χθες. Και εγώ το απόγευμα που κατέβηκα από τη Λυκόβρηση μέχρι την Μπέτου Γάλλη έκανα 1 ώρα και 30 λεπτά. Δηλαδή σαν να πήγα σαν αυτό θα πατρά. Για 13 χιλιόμετρα διαδρομή.
Είπανε λίγο θα κάνουν κάποια έργα που κάνουν 600-700 εκατομμύρια, θα βοηθήσουν αυτά τώρα κάτι νοστιθείο, λέγανε κάτι.
Έχουμε την κίνηση. Κοιτάξτε, ο Κυφισός γενικότερα χρειάζεται βελτίωση. Δηλαδή και το στιθέο του. Το στιθέο, καταρχάς αυτό που υπάρχει στο Κυφισό αυτή τη στιγμή, είναι δολοφονικό. Αν δείτε στο ύψος του Ρέγγι, δεν είναι καν στιθέο. Όλοι οι οδηγοί που είναι τώρα το βλέπουν αυτό το πράγμα. Είναι ένα μεταλλικό πλέγμα το οποίο όταν φύγει το αυτοκίνητο και πέσει πάνω, αυτό το ξέρετε στο αντίθετο ρεύμα και χτυπάει και κάποιο αυτοκίνητο ή κάποιο.
Δεν υπάρχει προστασία δηλαδή, καμία.
Δεν υπάρχει καμία προστασία. Δηλαδή το στιθέο είναι όχι διακοσμητικό. Κάνει και ζημιά αυτό που υπάρχει τώρα. Η ασφαλτόστρωση είχε γίνει το 50% του δρόμου, απομένει να γίνει και το υπόλοιπο και συζητάμε να γίνουν και κάποιες διαπλατήσεις στα σημεία στα οποία στενεύει, όπως η Νέα Φιλαδέλφεια, όπως η Μεταμόρφωση, όπως στη Λεωφόρο Αθηνών, σε αυτά τα σημεία, ώστε δηλαδή χρειάζεται.
Μια ανάσα.
Κάτι πρέπει να ασχοληθούμε
με τα λεφτά.
Είναι ο δρόμος μαρτύριο, ο δρόμος που ταλαιπωρεί σχεδόν όλους τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου καθημερινά. Επομένως, αυτά πρέπει να γίνουν και πρέπει να γίνουν άμεσα.
Όπως στη Θεσσαλονίκη ο Περιφερειακός. Τέλος πάντων, πάμε στα γρήγορα. Έτσι, κόκκινη σήμερα κατάσταση.
Ναι, κοιτάξτε, έχουμε στα κόκκινα είναι η Αθηνών Κορίνθου με κατεύθυνση προς Κόρινθο από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Και προς το ρεύμα όμως προς Αθήνα έχουμε κινήσει από τη Θηβών μέχρι και την Αθηνών. Και στη συνέχεια μετά πλατεία Καραϊσκάκη και περιμετρικά εκεί στο Μεταξουργείο γίνεται πανικός. Και στο κέντρο της Αθήνας τώρα έχει δυσκολέψει εικόνα άνοδο Συγκρού Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας Αλεξάνδρας και Ήλιου Πόλεως και Αρδιτού. Η Κηφισίας μεγάλες δυσκολίες και στα δύο ρεύματα. Η Μεσογείων στο Καθοδικό έχει κίνηση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μέχρι τη Σχολή της Αστυνομίας. Κηφισός και στα δύο ρεύματα από Αττική Οδό μέχρι Αθηνών. Και η Αττική Οδός από τη Λεωφόρο Φιλής μέχρι και τη Λεωφόρο Ηρακλείου έχει συμφόρηση. Ο Πειραιάς ήταν καλύτερος το πρωί, τώρα όμως και εκεί έχει δυσκολέψει η εικόνα αρκετά και στις πύραγγες και στον κόμμα Μικρασιατίας και Αλυσίδων. Και βλέπουμε και το δέντρο έτσι που είπαμε, που έβαλε ο Δήμαρχος κ. Μοραλιστές. Ένα έτσι όντως είναι πολύ όμορφο και είχε και πάρα πολύ κόσμο χθες στο Πειραιά και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Το είπε το τραγούδι, είδε το είπε, λέγε τώρα.
Το τραγούδι ποιο, το Για την Πειραιά.
Όχι, αυτό εντάξει, αυτό θα το λέγε. Το δικό μας το σπίτι απόψε νοικιάστηκε. Το είπε ή δεν το είπε. Λέγε, να ξέρουμε.
Τελευταία φορά που μαζεύτηκε κόσμο στο κέντρο του Πειραιά, είπε σε αυτό.
Ναι, γιατί λέω να μαζέψουν τον Σαντορινέο τώρα, να μην τον έχουμε. Έγινε. Φιλιά πολλά. Γεια σα, Κιμώνα.
Θα τραγουδούσε η Κατερίνα Λιόλη. Το είπε.
Μα θα το είπε, δεν μπορεί να μην το είπε.
Το είπε live, γιατί τότε το ήταν. Το ακούγαμε από τα μεγάφωνα.
Σωστά. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Κιμώνα. Καλημέρα. Είναι μελλοντικό, το παραδέχομαι. Παρόλο που το τραγούδι είναι πάνω 5 λεπτά.
Ναι.
Είναι κομματάρα. Μπήκα πολύ στον πειρασμό να το κόψουμε τώρα. Αλλά δεν κόβεται.
Είναι Σκόρπιον.
Σκόρπιον. Κομματάρα. Aliens Nation. Πολύ ωραίο τραγούδι. Εντάξει, γενικά. Έχουμε ακούσματα καλά σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ναι. Νομίζω πρέπει να είστε ευχαριστημένοι. Μην μου γκρινιάζετε πολύ, γιατί με στεναχωρείτε. Καλημέρα σας, λοιπόν. Πάμε σιγά σιγά να ασχοληθούμε με τα παρελκόμενα, να ξεκινήσουμε λίγο με μπάσκετ.
Ναι,
ή να πάμε με το άλλο, ρε φίλε. Με πάλι χθες το βράδυ. Γιατί μου κάνει εντύπωση. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση το θράσος μερικών ανθρώπων. Δεν ξέρω, είναι τρέλα. Τι πίνουν και δεν μας δίνουν.
Σε τι αναφέρουν.
Ενώ ρε παιδιά τους μπουζουριάζουν και πάνε μέσα και πάνε φυλακή τώρα, έτσι. Δεν έχει το παλιό, παίρνει ο πρόεδρος τηλέφωνο και τους βγάζουν σε 5 λεπτά έξω. Πάλι Θεσσαλονίκη 1 και χθες στο Γέρακα 2, πάλι δύο χοντρά οπαδικά επεισόδια. Έτσι. Δεν ξέρω αν είδατε το σκηνικό εκεί σαν βενζινάδικο.
Αλλά αυτό είναι απίστευτο. Φοράγε ναι. Τώρα.
Τη φανέλα του Άρη τώρα ο υπάλληλος.
Όχι, υπάλληλος από το Πακιστάν.
Αφγανιστάν. Αφγανιστάν. Δεν έχει σημασία. Ό,τι και να έχει, δεν έχει σημασία.
Ναι,
και σταματάνε δύο μηχανάκια, κατεβαίνουν οι άλλοι που λένε τσαμπουκά. Τον απειλούν προφανώς, δεν καταλαβαίνουμε τι φαίνεται εκεί στο βίντεο. Μπαίνει ο άλλος μέσα, παίρνει ένα κλόμπ, πάει να του ορμήξει, τον βάζουν κάτω, τον μπλακώνουν. Τον... Ο ένας δεν μετύχε, τον ήταν σε μια γωνιά, δεν ακουνιότανε. Οι άλλοι τρεις τον μπλακώσανε, τον κάναν τόπο στο ξύλο, έτσι. Γιατί του είπαν να βγάλει τη φανέλα. Γιατί αν δεν τη βγάλει, θα του κάνω, θα του δείξω το ουράνι. Και χθες το Γέρακα. Δύο πιτσιρίκια λέει περπατάνε στον δρόμο, του πλησιάζει πάλι ένα μηχανάκι. Τι ομάδα είστε, ρε, δεν λέγανε αυτά. Και κατεβαίνουν, δεν λέτε. Ούτε ξύλο κανονικό.
Χωρίς να απαντήσουν.
Ναι, χωρίς να απαντήσουν.
Γιατί δεν απάντησαν.
Δεν έχει τραφεί ο κόσμος, δεν ξέρω τι γίνεται. Και να πει ότι υπάρχει ατιμωρησία, δεν υπάρχει. Τώρα, και είναι εύκολο τώρα με τις κάμερες που υπάρχουν.
Είναι εύκολα σε
αυτό. Βρίσκουν με αριθμούς μηχανάκια. Δηλαδή είναι πάρα πολύ εύκολο να ταυτοποιηθούν αυτοί οι νταΐδες που πήγανε. Και μπουκάρανε στο Βεζινάδικο προχθές. Και υποθέτω ότι εύκολο είναι να ταυτοποιηθούν και αυτοί που δημιουργήσαν το πρόβλημα στα παιδιά χθες στο Γέρακα. Και παρόλα αυτά, ενώ ξέρουν ότι οι πιθανότητες να τη βγάλουν καθαρή είναι μικρές, θα τους πιάσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μόνο αν δεν θέλουν, θα τους πιάσουν. Για τον αλφαβητά λόγο. Έτσι. Το κάνουν.
Ναι.
Και δεν είναι να πεις ότι. Σούπα μου πες πάνω στον καυγά, με τσάντισες, γύρισες το μάτι μου, θόλωσα, δεν ήξερα τι έκανα, σου ρίξα ένα μπουκέτο. Να πεις ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, ένας λόγος. Όχι ότι το δικαιολογείς, το αιτιολογείς. Ότι κουβέντα στην κουβέντα, κάτι τον ηρωνεύτηκε, κάτι του είπε, τσαντίστηκε ο άλλος, πλακωθήκαν. Εντάξει, οκ, okay, συμβαίνει. Αλλά έτσι είναι ψυχρό, γυρνάνε πέρα τζάδα να βρουν τρόπο να τσαμπουκαλευτούν. Με τον οποιοδήποτε πιστεύουν ότι μπορεί να είναι οπαδός σε άλλη ομάδα. Δεν έχει σημασία. Το χρώμα, γιατί σήμερα θα πλακώσουν οι Ολυμπιακοί τους Παναθηναϊκούς, αύριο οι Παναθηναϊκοί τους Ολυμπιακούς, οι αντίστοιχοι αλήτες εννοώ, οι αεκτζίδες τον ένα και τα λοιπά, και πάει λέγοντας αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω, έχουμε τρελαθεί, έχουμε χάσει λίγο την μπάλα και μου φαίνεται ότι δεν θα έχουμε καλά ξεμπερδέματα με αυτή την ιστορία. Γιατί άμα βλέπεις ότι ο άλλος δεν μασάει, είναι σαν τη μύγα που τη γυρνάει γύρω της, τη χτυπάς και δεν φεύγει.
Συνεχίζει
εκεί, είναι γύρω σου και συνέχεια. Δεν φοβάται, άγνοια κινδύνου. Την ξαναχτυπά, συνεχίζει εκεί. Κάθεται, πάει, τρώγεται.
Νομίζω κάποια στιγμή θα τελειώσουμε και με αυτά. Δηλαδή, όταν δουν ότι.
Τι να πω, ρε φίλε, ξέρω.
Έχουν αυστηροποιηθεί πολλοί οι ποινές, ότι τους παίρνουν, υπάρχει το ιδιώνυμα αμέσως και πάνε φυλακή. Νομίζω σιγά-σιγά θα αρχίσουν να σκέφτονται και περισσότερο, ακόμα και ανεγκέφαλοι.
Τι να σου πω. Μακάρι να ήταν έτσι. Το θέμα είναι ότι τα παιδιά αυτά, τα δύο που χτυπήθηκαν χθες, χτυπήθηκαν με ρόπαλο.
Στο Γέρακα.
Ναι. Τους χτυπήσανε με ρόπαλο. Ο ένας είναι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με τραύμα στο κεφάλι και του άλλου μπήκανε ράματα στο πρόσωπο. Το σκίσανε δηλαδή.
Δηλαδή επειδή δεν απάντησαν τι ομάδα είναι.
Τους λένε τι ομάδες, τα παιδιά δεν απαντούσαν και τους κατεβήκανε και τους πλάκωσαν στο ξύλο. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω ποιαν είσαι ομάδας υποτίθεται ότι είναι αυτή η χούλιγκαν. Αλλά πραγματικά δεν ξέρω, ντροπή είναι, δεν ξέρω πού πάμε. Εμένα με σοκάρει αυτό το πράγμα. Θα μου πεις, δεν ξέρω αν η τιμωρία είναι αυτή που σε φοβίζει εκείνη τη στιγμή. Η παιδεία, νομίζω αυτό που έχουμε έλλειψη είναι η παιδεία. Έβλεπα, γιατί ξέρεις, λόγω της κόρης μου που έχει ψυχολογία, βλέπω διάφορα, έτσι, με ενδιαφέρουν διάφορα τέτοια ψυχολογικά πειράματα. Έβλεπα ένα πείραμα που κάνανε. Πήρανε δύο ομάδες παιδιών ίδιας ηλικίας, ναι, αγόρια κορίτσια, σε δύο διαφορετικά δωμάτια που το καθένα έχει τα ίδια παιχνίδια με το άλλο.
Ναι.
το αριστερό δωμάτιο που είχαν τα παιδιά, μικρά παιδάκια τώρα, 9-10 χρόνων όπως ήταν, τους λένε θα παίξετε με όλα τα παιχνίδια που υπάρχουν εδώ μέσα εκτός από αυτό. Αν παίξετε με αυτό θα έχετε μεγάλες συνέπειες.
Όλοι πήγατε σε αυτό.
Όχι. Θα έχετε πολύ μεγάλες συνέπειες, θα έχετε πολύ βαριά τιμωρία. Θα. Στα διπλανά παιδιά τους λένε θα παίξετε με όλα τα παιχνίδια εκτός από αυτό. Αλλά γι' αυτό, σε αυτό δεν θα παίξετε, γιατί παιδιά, αν το πιάσετε αυτό, θα πάθετε εκείνο, θα πάθετε τ' άλλο. Δηλαδή θα σας είναι ένα κακό παιχνίδι, γιατί είχε. Τους εξηγήσανε
ναι.
Για ποιο λόγο δεν πρέπει. Την επόμενη μέρα ξαναβάλαν τα ίδια παιδιά στα ίδια δωμάτια και τους λένε καμία απαγόρευση, παίξτε με ό,τι θέλετε. Τα παιδιά που ήταν με το μαστίγιο την προηγούμενη μέρα και δεν πήγαν να παίξουν με το συγκεκριμένο, όλα πήγανε πάνω στο απαγορευμένο. Τα άλλα παιδιά που τους είχαν εξηγήσει την προηγούμενη μέρα.
Πόσο κακό είναι.
Πόσο κακό είναι. Παίξαν με όλα τα παιχνίδια, δεν πλησίασε κανένα το συγκεκριμένο παιχνίδι.
Ναι.
Γιατί του είχαν πει, του είχαν εξηγήσει ότι αυτό το παιχνίδι είναι κακό. Θα κάνετε κακό στον εαυτό σας. Το είχαν καταλάβει αυτό το πράγμα, ότι δεν είναι σωστό. Η διαφορά τη τιμωρία από την παιδεία.
Σωστά.
Είναι πολύ μεγάλο πείραμα αυτό και καταδεικνύει πώς μπορούμε να χειριστούμε τέτοιες περιπτώσεις σε αυτή την τρυφερή ηλικία. Γιατί νομίζω ότι από εκεί ξεκινάνε όλα, από την οικογένεια, από το σχολείο, από τον περίγυρο. Είμαστε αυτά και να τα πάμε να δούμε τώρα τα υπόλοιπα. Να δούμε καταρχάς τα φρέσκα κουλούρια, τα παιχνίδια του NBA που τελειώσαν πριν από λίγο. Δεν ήταν πάρα πολλά, δεν ήταν και λίγο όμως. Miami Heat, Los Angeles Lakers 134-93. Μιλάμε τώρα για διασυρμό, έτσι. 41 πόντους, παιδιά, στο κεφάλι. Μια ομάδα τώρα με superstar.
Yeah.
Με παιχταράδες μέσα. Boston Celtics, Detroit Pistons 130-120. Εντάξει, πάνε τρένο οι Celtics. Καλύτερη ομάδα πέρυσι. Φέτος βέβαια και οι Cavaliers είναι εξαιρετικά δυνατοί, αλλά σαν φανέλα, σαν μέταλλο, σαν νομίζω οι Celtics, αν έρθει εκείνη η κρίσιμη ώρα, θα έχουν ένα παραπάνω λόγο. Brooklyn Nets, Indiana Pacers 99-90. Philadelphia 76ers, Orlando Magic 102-106. Είναι το μόνο παιχνίδι που είχε κλειστό σκορ. Δηλαδή ήταν στο 1,5 σουτ. Χοντρά, ούτε καν μια επίθεση, αλλά 1,5 κοντά 4 πόντους. Milwaukee Bucks, Atlanta Hawks 104-119. Στο συν 15 οι Hawks σπάσαν ένα σερί 7 συνεχόμενων νικών που είχαν οι Bucks, οι οποίοι πήραν μετά από ένα πολύ κακό ξεκίνημα, πήραν μπρος και φτιάξαν προχθές θετικό ρεκόρ μετά από καιρό με αυτές τις 7 συνεχόμενες νίκες. Αυτή όμως ήταν πισωγύρισμα. Εδώ είπαμε ότι ο Γιάννης ήταν εξαιρετικός, αλλά μόνος 31 πόντους, 11 rebound, 5 assist, 1 κλέψιμο. Και ήταν με κάτω τα χέρια και για την άλλη ομάδα του Los Angeles. Οι Clippers χάσανε εντός έδρα στο LA από τους Minnesota Timberwolves με 80-108, 28 πόντους διαφορά. Δηλαδή φάγανε 60 πόντους στο κεφάλι σε ένα βράδυ δύο ομάδες του Los Angeles. Δεν μπορεί να το πεις και καλό βράδυ.
Ε, όχι.
Χθες είχαμε, πέρα από τον Ολυμπιακό που έκανε ένα πολύ επιβλητικό και κυριαρχικό πέρασμα από το Μονακό, νίκησε εκεί 89-80 την Μονακό, είχαμε μεγάλη νίκη για το Μιλάνο που πάει τρένο, έτσι, από τότε που χάσαμε από την Άλμπα με τα πιτσιρίκια που παίζαν όλοι και όλοι 7-8 παίχτες, όλοι πεντάδα το Γερμανό και χάσανε στην παράταση, είναι τρένο το Μιλάνο, 101-86 τον Ερυθρό Αστέρα.
Έχει πλέον θετικό πρόσημο.
Ναι.
Στο νίκες είτε σε
αυτά. Ναι, δηλαδή αρχίζει πια και την προσέχεις στην ομάδα. Είναι ναι. Δαιμονισμένος ο Μίροτιτς εκεί που έκανε ένα πάρα πολύ κακό ξεκίνημα και έχει ακούσει πολλές φορές το ξεκίνημα της περίοδου από διάφορους φίλους που ξέρουν μπάσκετ, γιατί ξέρουν τι είναι στη Μίροτιτς, που τον βλέπανε ένα σέρντε και λέγανε ο Θεός μας βοήθησε, γιατί υπήρχε ένα σενάριο μήπως τον πάρει ο Παναθηναϊκός και μπλα μπλα, ή και ο Ολυμπιακός ακόμα. Έπαιζε ένα σενάριο κάποια στιγμή να έρθει. Απαπα, γλιτώσαμε την παλτουδία του αιώνα, λέγανε. Πού και θα δει πώ είναι.
Γλιτώσαμε τον παλτού.
Και τελικά έχει πάρει μπρο ο Μύρο τη τώρα, φίλε. Τα παστελώνει από παντού. Δεν ξέρω χθε τι έκανε, δεν είδα, αλλά στα προηγούμενα παιχνίδια ήταν απολαυστικό. Και βρει του Μπολόνια, Άλμπα Βερολίνου, το ντέρμπι ουραγών. 88-90. Διπλό στην παράταση.
Και η Βέρτου στην τελευταία θέση. Πολύ κακή.
78-78. Η Βέρτου. Πολύ μπλα μπλα. Το κλασικό σύμπτωμα αυτής της ομάδας με πολλά λεφτά, ακριβά συμβόλαια, βαρύ ρόστερ, με κάποιο τρόπο άδεια φανέλα. Δεν,
ναι.
Δεν μπορούν, δεν έχουν την ποιότητα να κάνουν κάτι καλό. Κάποια στιγμή φαίνεται ότι πάνε κάτι να κάνουν και τελικά ξαναγυρνάνε πίσω. Και επειδή, παιδιά, έχουμε πια ολοκληρωμένη τη βαθμολογία μετά την πρώτη αγωνιστική αυτή τη διαβδομάδα, δεν θέλουμε και πολύ. Πάμε για το φινάλι του πρώτου γύρου, έτσι. Τέσσερις αγωνιστικές μας μένουν ακόμα. Είμαστε στη 13η. Οι αγωνιστικές του πρώτου γύρου είναι 17, είναι 18 οι ομάδες. Έχουν 17 αντιπάλους, παίζουν 17 παιχνίδια δηλαδή, στον πρώτο γύρο κάθε μία.
Και έχουμε κι άλλη τη διάβολη εβδομάδα μέχρι να τελειώσει.
Ναι. Είναι πολύ πιεστικό το πρόγραμμα. Ναι. Πάρα πολύ πιεστικό το πρόγραμμα. Εδώ είναι χωρίς ανάσα. Και με μετακινήσεις και με ταλαιπωρία μπόλικη. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία απίστευτη εικόνα στην κορυφή. Δηλαδή, αν σου λέει κανείς ότι για πρώτη φορά μια ομάδα. Μόνο ότι Παρί που το 2018 δεν υπήρχε καν στο χάρτη, τότε ιδρύθηκε.
Ναι.
Δεν έχει κόσμο, δεν είναι και καμιά πλούσια ομάδα.
Αν το άκουγες αυτό, θα έλεγες ο Εμπαπέ παίζει ακόμα ή έχει φύγει.
Έλατε, σωστό και αυτό. Τι είναι. Και βλέπεις ότι περιμέναμε να δούμε το όνομά της στην άκρη της βαθμολογίας, αλλά κάτω, στην ουρά, τελευταία. Γιατί δεν είναι και καμιά ακριβή ομάδα. 6 εκατομμύρια κοστίζει τώρα.
Όχι, αλλά παίζουν ένα μπάσκετ που ακόμα δεν μπορείς να το
αντιμετωπίσεις. Ένα τρελό μπάσκετ. Ναι. Πολύ ωραίο μπάσκετ. Και πρόσεξε, έχουν δείξει. Αυτό είναι το εντυπωσιακό, ότι μπορούν να ανταποκριθούν και σε παιχνίδια με πολύ ψηλό σκορ, αλλά και σε παιχνίδια με χαμηλό σκορ. Δηλαδή έχουν πάρει νίκες και με 65-64 που λέει ο λόγος. Εκεί, κοντά, σε 60 πόντους. Η Σταχτοπούτα Παρί λοιπόν στην πρώτη εμφάνιση στην Ευρωλίγκα είναι πρώτη, μόνη πρώτη, μετά την ήττα από τη Φενέρ παραμένει εντελώς μόνη στην κορυφή με 10 νίκες. Οι 8 συνεχόμενες,
απίστευτο
λάθος, πραγματικά εντυπωσιακό αυτό. Και 3 ήττες, και αυτές οι 3 ήττες, το έχω πει και δεν κουράζομαι να το ξαναλέω. Και οι 3 συνολικά ήττες, αυτές οι 3 ήττες, συνολικά η διαφορά που έχασαν 10 πόντους.
Ναι.
Να πει ότι συνετρίβει σε κάποιο παιχνίδι. Κλειστά σκορ με την Μπάγια να έχασε ένα καλάθι και τσά, τα άλλα 2 παιχνίδια από τον Ερυθρό Αστέρα. Και ποιο άλλο ήταν, και την Αρμάνη πρέπει να ήταν. Ή την Μπολόνια, τη Βίρτους. Τέλος πάντων, νομίζω τη Βίρτους. Στο 2-3 πόντους διαφορά. Πολύ κλειστά σκορ. Ο Ολυμπιακός δεύτερος μαζί με τη Φενέρ, το ρεκόρ τους είναι 9-4, 9 νίκες, 4 ήττες. Ακολουθούν ο Παναθηναϊκός, η Μονακό και η Μπάγερν με ρεκόρ 8-5. Αυτή είναι η πρώτη εξάδα. Και από εκεί και πέρα έχουμε 4 ομάδες στην 7η, 8η, 9η και 10η θέση με διαφορές στον goal average. Έτσι, είναι Ανατολού Εφές, Μπαρτσελώνα, Αρμάνι Μιλάνο και Ζάλγκυρης Κάουνας. Αυτές είναι οριακά στο θετικό πρόσημο 7-6. Από κάτω αλλάζει η κατάσταση, πάμε σε τρεις ομάδες που είναι αρνητικό πρόσωπο οριακά. 6-7 είναι ο Ερυθρός Αστέρας, η Ρεάλ Μαδρίτης, 12η παρακαλώ. Η περσινή Φιλανδίστ και προπέρσινη κάτοχος του τροπέου. Είναι 12η αυτή τη στιγμή, με 6-7 αρνητικό πρόσημο και οριακά συν διαφορά στους πόντους. Έτσι, 1.74, 1.58. Μπασκόνια επίσης, ένα καλό ντεμαράζ, έχει ανέβει λίγο γιατί πιο πριν ήταν πολύ πιο χατό. Έχει πάρει καλά διώσιμα. Έκανε προχθές μεγάλη νίκη με τη Φενέρ. Γενικά είναι μια καλή ομάδα. Έχει βρει το ρυθμό. Όπως αρχίζει και βρίσκει ρυθμό και η Παρτίζαν, όπως είπαμε, έχει παίξει τα τελευταία δύο παιχνίδια πολύ καλά στην έδρα της και τα έχει πάρει. Εκεί που ήταν μεταξύ Σφύρας και Άκμονος. Τελευταία πρωτελευταία ήταν τώρα, έχει ανέβει 14η με 5 νίκες και 8 ήττες. Το ίδιο ρεκόρ έχει και η Βιλερμπάν, η οποία θυμίζουμε νίξει τη Ρεάλ προχθές. Η Μακάμπι πάει κατά διαόλου, μόνο 4 νίκες, 9 ήττες, αλλά εκεί βέβαια υπάρχουν δικαιολογίες ότι παίζει εκτός έδρας στο Βελιγράδι, χωρίς κόσμο, με πολλούς ξένους απρόθυμους να υπογράψουν συμβόλαιο μαζί της λόγω του πολέμου, δεν έχει τη στήριξη των οπαδών, υπάρχει μια ταλαιπωρία, μετακινήσεις. Εντάξει, όλα τα βάζεις μέσα και το ψυχολογικό υπόβαθρο, εντάξει, όταν γίνεται πόλεμος με τη χαρά να πάει παίξει μπάσκετ, δεν είναι και τόσο εύκολο. Έχει 4 νίκες, 9 ήττες και από εκεί πέρα στις 2 τελευταίες θέσεις η Άλμπα Βερολίνου 3 νίκες, 10 ήττες και η Βίρτους 2 νίκες, 11 ήττες. Αυτή είναι η εικόνα της βαθμολογίας και τη λέμε τώρα που ολοκληρώθηκε. Και αυτοί οι αγωνιστικοί δεν έχουμε κρεμότητες.
Και αύριο ο Ολυμπιακός, υπό προϋποθέσεις, αν κερδίσει την Πάρη, μπορεί να πιάσει και κορυφή.
Όχι, θα πιάσει κορυφή. Ναι. Άμα την κερδίσει, αυτή τη στιγμή, επειδή η διαφορά πόντων είναι πολύ υπέρ του Ολυμπιακού, η Πάρη έχει 46 και 15, 61 συν 61 από ό,τι βλέπω.
Ναι.
Ο Ολυμπιακός έχει 65 συν 75. Οπότε με το σκεπτικό θα κερδίσει κιόλας.
Ναι.
θα αυξηθεί η διαφορά των πόντων, οπότε θα είναι αυτός πρώτος, διότι η Φενέρμπαχτσε έχει πολύ κλειστό, είναι στο σύν 26 μόνο.
Ναι.
Είναι πίσω. Σε αυτή τη φάση δεν μετράει ποιος έχει νικήσει ποιον στα μεταξύ του παιχνίδια, διότι δεν είναι διπλές για να μετρήσει ακόμα. Έτσι δεν έχουν παίξει δύο φορές ο ένας με τον άλλον για να έχουμε καθαρό προβάδισμα, να ξέρουμε ποιος έχει το πάνω χέρι, που είναι και το πρώτο κριτήριο.
Και εκτός από το
οπότε
παιχνίδι...
τώρα ισχύει συνολικά η διαφορά πόντων.
Και εκτός από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, να πούμε ότι σήμερα θα παίξουν στις 8 Ζαλγκύρης Ανατολού Εφές, Μακάμπι Τελ Αβίβ Μπαρτσελόνα, Μπάγερ Μπασκόνια και σούπερ αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης Φενέρ με την Ρεάλ να ψάχνει νίκες επιβίωσης πλέον, έτσι όπως
είναι. Ναι, έτσι όπως είναι. Το πράγμα χάσει από τη Φενέρ πέρσι τη μέση είχε χάσει.
Ναι.
Στη Μαδρίτη, στην κανονική διάρκεια. Από τη Φενέρ η Ρεάλ. Τότε όμως ήταν αδιάφορη. Ήταν πρώτη, είχε χτίσει μεγάλη διαφορά ασφαλείας και με τον Παναθηναϊκό είχε παρουσιαστεί λίγο χαλαρή και καπάκι μετά στο επόμενο τεστ ήταν με τη Φενέρ πάλι χαλαρή, έχασε. Λοιπόν, αυτά είναι τα παιχνίδια τα σημερινά. Είναι τα δεύτερα διαβολοδομάδα για αυτές τις ομάδες. Αύριο, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Πρωτοπόρο Πάρη. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι αυτό. Λοιπόν, για το μάτς τα είπαμε. Μακίσικ, ο εξφάκτορ του Ολυμπιακού, δηλαδή που ήρθε από τον πάγκο και έδωσε πολύ μεγάλη ενέργεια. Ο Παπαγιάννης ήταν πάρα πολύ καλός στο πρώτο ημίχρονο. Είχε πετύχει 10 πόντους και με ένα τριποντάκι μέσα και κυριαρχούσε. Μετά τον κλείσανε ούτε πόντο. Αυτό εμένα με ενοχλεί, παιδί μου, σε ένα παίχτη. Θέλω να είναι σταθερά καλός για να τον βάλω top. Και όχι μόνο σε ένα παιχνίδι μέσα, σταθερά σε σεζόν. Δεν μπορεί να μου κάνει μια 25 για την άλλη άποντος.
Ναι.
Ή να μου βάζει μαζεμένους 15 πόντους και μετά σε ψάχνω. Λίγο πιο σταθερότητα, να είσαι πιο ισορροπημένος σαν παίχτη. Είναι πολύ βασικό πράγμα αυτό. Ο James τον έχει βάλει ο Σπανούλης δύο δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι σε ρόλο οργανωτή. Μη σουτάρει. Πήρε πολύ λίγες προσπάθειες. Ένας παίκτης δηλαδή που θέλει την μπάλα δικιά του και τα κάνει όλα μόνος του. Περισσότερο πάσα είχε φτάσει κάποια στιγμή στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλήπτου. Είχε δώσει ήδη 6 assist μέχρι τότε. Συνολικά 10 πόντους. Αλλά με τον Παπαγιάννη να έχει συγγύσει τελείως το δεύτερο ημίχρονο. Τον Τζέιμς να παίρνει λίγες προσπάθειες. Οι άλλοι να τα σπάνε, ο Κόμπο κτλ. Πολύ άστοχος. Απέμενε μόνο Διαλό για να του τραβάει λίγο στο σκορ. Δεν μπορέσανε. Ο Ολυμπιακός είχε πολυφωνία και πάνω εκεί πάτησε για να πάρει τη νίκη. Μου έκανε εντύπωση οι δηλώσεις του Μπαρτζόκα για το Σπανούλι. Άφησε μια ψιλοεχμούλα.
Ναι, αυτό που είπε.
Ναι,
ότι...
εντάξει, δεν ήταν. Νομίζω υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση, τον είχε και παίχτη, ας πούμε, ναι, κάποια χρόνια. Δεν ήταν πολύ καλές σχέσεις του, να ξέρεις.
Το ξέρω. Ναι. Υπήρχαν προβλήματα κυρίως μπροστά
του. Του έκατσε του Μπαρτζόκα, όπως είχε το χρέος στην Μπαρτσελώνα. Έτσι και στον Ολυμπιακό, του κάτσε επί των ημερών του να θαυτεί το ιερό τέμι του συλλόγου. Έτσι. Δηλαδή, τα σταλιώματα τη καριέρα του ο Ναβάρο στην Μπαρτσελόνα, και τα σταλιώματα τη καριέρα του ο Σπανούλης στον Ολυμπιακό. Που όσο και να λες, άμα σου μου τρώνει ο άλλο που δεν παίζει, ναι, γιατί είναι 37 χρονών και θα παίξουν και νεότεροι, ρε φίλε, θα πάρει ένα ειδικό ρόλο στο παιχνίδι. Δεν γίνεται να παίζει 30 λεπτό όπω είχε συνηθίσει και να περνάει όλο την μπάλα από τα χέρια σου. Υπάρχει μια γκρίνια, είναι λίγο, μια ξυνήλα βγαίνει. Λοιπόν, τέλος πάντων, ξέρετε όμως από αυτό, εντάξει, σίγουρα. Είπε όμως αυτό που μου έκανε εντύπωση, αυτό που είπε ότι ο Σπανούλης λόγω του ότι έχει πολύ μεγάλο όνομα ως αθλητής, κέρδισε πίστες. Πήρε γρήγορα πολύ καλές δουλειές που άλλοι για να τις πάρουν.
Πρέπει να εδρώσουν.
Έχουν φτύσει αίμα δηλαδή αυτά στο σημείο να πάρουν ομάδα της Ευρωλίγκας και μάλιστα τέτοιο επίπεδο σαν τη Μονακό που μπορεί να πάει Final Four που έχει λεφτά να διαχειριστεί και μπλα μπλα, δεν είναι απλά να τρώει ξύλο.
Είναι ο Μπαρτζόκας που είχε πάει στη Λοκομοτίβ.
Είχε ξεκινήσει από το Μαρούσι, το είχε πάει, είχε πάει από τη Λάρισα, είχε ξεκινήσει μετά πήγε στο Μαρούσι, στον Πανιόνιο. Μετά έφτασε στο σημείο να πάει στον Ολυμπιακό, μετά να πάει στο Κουμπάν, στην Μπαρτσελώνα, ξανά στον Ολυμπιακό. Δηλαδή είχε μια διαδρομή, ρε παιδί μου, μέχρι να φτάσει στο σημείο. Πάμε τώρα να τα τρέξουμε γιατί είμαστε λίγο φλίαροι.
Ξεκινάμε live sport. Γλέντισε και τα κοράκια. Ο Παναθηναϊκός κατάπια τον Ατρόμητο 1-2. Πήρε τη μισή πρόκριση στους 8 και ρεζίλεψε την άθλια διαιτησία τον Τσιμεντερίδη και Παπαδόπουλο. Δίπλα χωρισμένο στη μέση το πρωτοσέλιδο πριγκιπικό πάρτι. Ο Ολυμπιακός πλήγωσε τον θρύλο του Βασίλη Σπανούλη γιατί ήταν αυτός. Θρύλος μεγαλείο 89-80, τεράστιο διπλό στο Μονακό. Έφυγε για τους 8 με υπογραφή Βέλντε. Αναφορά στον χθεσινό αγώνα του Ολυμπιακού με την Καλλιθέα. Συνάντηση Λιόπουλο με Ελίασον. Ενώ έσπασε την κατάρα με 7, να είχαμε και αυτό το 7 να του πάμε.
Το πάμε, εντάξει, ασχολείται.
Χτίζεις εσείς την κόλαση, αναφέρεται στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν το βράδυ.
Sport Day, απογείωση. Τεράστιο διπλό του Ολυμπιακού που μενεί και αύριο στο σέφι της Πάρης Καρφαλών στην κορυφή της Ευρωλίγκας. Σακίλ Μπιλ, μεγάλη εμφάνιση του Μακίση κοντά στη Μονακό του Σπανούλη. Πρώτο σκόρ με 19 πόντους ο Φουρνιέ. Δίπλα έσπασε τα δοκάρια 4 φορές στα σημάδια Ολυμπιακού με τον Μασούρα να στέλνει την μπάλα 2 φορές στην ίδια φάση, στο αριστερό κάθοδο του Γκέιου. Την έχει πελάτησα, τον γκολ που έθεσε την πρόκριση στους Ερυθρόλευκους, σημείωσε ο Βέλντο, ο οποίος έχει πετύχει το τέρμα και στο πρώτο μάτς και σκοράρει και στο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Η αφύπνιση του Μωρόν, αφιέρωμα στον Άρη, σκόνταψε η Λίβερπουλ στην Premier League. Τιμά το Παντεσπάνι με 4 γκολ και 1 assist σε 900 αγωνιστικά λεπτά. Ο Μαρσιάλ αρχίζει να δικαιολογεί τα χρήματα που εισπράττει. Όνειρα για τελικό 1-0 πέρασε παρά την ήττα του Όφη. Ξέσπασε το μικρό 7-1 ο ΠΑΟΚ απέναντι στο Γάλλο και στην κορυφή στο χέρι του ο Ατρόμητος προηγήθηκε με γκολ του Φανφέρτ επί τα πλάτα του Λοντίκιν. Ο Παναθηναϊκός με σκόρα του Τσέριν και Ουναή γύρισε το παιχνίδι και απέκτησε σαφέστατο προβάδισμα. Και επίσης παράπονα των Πρασίνων για τον διαιτητή Τσιμεντερίδη και τον Βαρίστα Παπαδόπουλο και Γκάμπι Γκολ. Στη Βραζιλία συνδέουν ξανά το τριφύλι με τον Γκαμπριέλ Μπαρμπότα που αποχωρεί από την Μπαρμπόσα, ο οποίος αποχωρεί από τη Φλαμέγκο.
Εφημερίδα των Φως των Σπορ, καμικάζει στο Μονακό με μια τεράστια φωτογραφία του Μακίση κυκλοφορεί το φως. Με τετράδα φωτιά ο θρύλος, σπουδαίο διπλό για το πλεονέκτημα έδρας 80-89. Σε άλλα θεματάκια, στους 8 με Βέλντο, Ολυμπιακός 1-1 με Καλυθέα και περιμένει Παναθηναϊκό η Ατρόμητο. Ξέσπασε με 7, σάκος του μπόξ στο Εγάλεο στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 7-1 και θα συναντήσει την ΑΕΚ στα προημιτελικά. Ενώ πράσινη περιοχή, ο Ατρόμητος προηγήθηκε νωρίς με Φανφέρτ στο 8ο λεπτό. Αλλά ανώτερος Παναθηναϊκός γύρισε στο μάτι στο Περιστέρι.
Πάμε, πρωταθλητής, κόκκινος πρωταθλητής. Η μέρα που δάκρυσε ο Μαρινάκης, συγκλονιστικό κείμενο για τον ευαίσθητο ηγέτη του θρύλου. Τρεις μέρες με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, πώς τον έζησε ο απεσταλμένος στο Sky Sports πίσω από τα φώτα. Κέρδισε πρόκριση Βέλντε και γερά δοκάρια. Sorry Bill, βασιλιά στο πριγκιπάτο. Ο θρύλος ο τεράστιος Ολυμπιακός δεν παίζεται ούτε από τον Σπανούλη, λέει η εφημερίδα.
Και κλείνουμε με την εφημερίδα Αθλητική Ώρα των Σπορ. Και ακόμα είναι στο 50%. Ο Μαρσιάλ, χωρίς να έχει φτάσει ακόμα στο επίπεδο της ετοιμότητας και των δυνατοτήτων του, έχει ήδη γίνει καθοριστικός παράγοντας με γκολ και assist. Ξεκάθαρο ότι δεν βλέπει κανένα αντίπαλο. Τα δίνει όλα για την ΑΕΚ, εκτιμώντας ότι είναι η ομάδα που του έδωσε την ευκαιρία να αναγεννηθεί. Ενώ δήλωση γεμάτη νόημα από τον Μάριο Ηλιόπουλο, ένα γκραν γκινιόλ με ματιά καινού μπορείς να αντιληφθείς τις πλευρές, αναφέρεται στη δήλωση του Ηλιόπουλου για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη.
Λοιπόν, time out. Πάμε πλούσιο αθλητικό δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγούδια, επιστρέφουμε για δεύτερο μήχρονο σε λίγο.
Masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction, in the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind. Wash my hands. Oh, Lord, yeah.
Αυτό για να τραγουδάρα, αλλά έχουμε ακόμα 5 λεπτά. Ξεκινήσαμε από το σχεδόν 8 και έχουμε φτάσει τώρα στο 4 και κάτι. Οπότε καλά ακούσαμε, προχωράμε.
Το
χαλάκι από κάτω, Κωστάκι μου. Κώστας Παΐος πλέον στην κονσόλα των ήχων. Στη θέση του Τάσου Σελεμέζη, δεύτερο ημίχρονο. Η απροσάρμοστη είναι εδώ. Ξεκινάμε ενωμένοι δυνατοί με Φώτη Χατζηδημητρίου, τον Νίκο τον Σαρίκο και τον Χάρη τον Κακαβά στη μοσαφική υποστήριξη και παραγωγή της εκπομπής με supervisor τον Λούκι Λουκ. Λουκάς Λουκάς λοιπόν έχει την ευθύνη των νεαρών συναδρέφων και κολαπτώμενων συναδρέφων, οι οποίοι κάποια στιγμή θα είναι μέσα στο στούντιο και θα έχουν άλλους απ' έξω. Σας το εύχομαι, παιδιά. Παλέψτε το, κυνηγήστε το όνειρό σας. Δεν θα είστε όλοι τυχεροί. Αυτά είναι σαν τα σπερματοζωάρια. Ορμάνε πολλά, λίγα γονιμοποιούνται. Αλλά όπως και να έχει, δοκιμάστε να κυνηγήσετε το όνειρό σας σε μια πραγματικά πολύ δύσκολη εποχή για το συνάφι μας εδώ και πολλά χρόνια. Όλο κλείνουν. Δεν ακούς και τίποτα της προκοπής να ανοίγει. Λοιπόν, μέσα στο στούντιο Γιάννης Παπαγιωρίου, Χρήστος Κοντός, αυτό το ρημάδι κλείστο.
Το κλείνω γιατί
μου είναι και κόκκινο. Ναι, μου είναι και κόκκινο. Είσαι πραγματικά απροσάρμοστος. Κυκλοφορά με κόκκινο τηλέφωνο, δηλαδή μα δουλεύει.
Είναι δυνατόν.
Μα μα δουλεύει. Κρυφογάβρος εσύ μου φαίνεται.
Μέχρι 6 χρονών ήμουν.
Τι πλάκα μου κάνει. Σοβαρά μιλά. Πάρ' τον πατέρα στο τηλέφωνο, θα τον εγκαλέσω. Πλάκα μου κάνει. Είσαι Ολυμπιακό 6 χρονών.
Μέχρι 6.
Από εκεί σου έχει μείνει αυτό το νου. Σε βλέπω κάπου ρετάρεις. Κωστάκι δεν είναι. Κάπου. Από εκεί και αναρωτιόμουν τι είχε πάθει αυτό το παιδί. 6 χρόνια ήταν Ολυμπιακός, λέει.
Μέχρι.
Μέχρι. Ναι. Πω, πω, πω. Και πώς σώθηκες μετά, τι έγινε, Βασκανία.
Συγχωρεμένος, ο παππούς ο Γιάννης.
Αυτός, τιμή και δόξα.
Ναι. Είχε ταξιδέψει παντού με τον Παναθηναϊκό.
Τιμή και δόξα.
Πατέρας του πατέρα μου, έτσι.
Τιμή και δόξα.
Παντού, σκέψω ότι τους έχει πάρει όλους και έχουν πάει Βελιγράδι, έχουν κάνει και Πάσχα στο Βελιγράδι, στον ημιτελικό με τον Ερυθρό Αστέρα.
Ωραίος ο παίχτης.
Το 4-1 που είχε χάσει ο Παναθηναϊκός.
Μια χαρά, άρχοντα άνθρωπος.
Πήγε και τα λοιπά, γύρναγε παντού.
Άρχοντα άνθρωπος.
Γιατί μου έκανε μια καθαρά Δευτέρα, λέω αετό. Δεν έχει αετό, μου λέει, αν δεν αλλάξει ομάδα. Καλά του λέω και εγώ θα αλλάξω. Και πάει και μου παίρνει αετό του Παναθηναϊκού. Και εμφανίζομαι στη γειτονιά τώρα ξαφνικά με αετό του Παναθηναϊκού. Και μου λέει, έγινε, άλλαξε, λέω Παναθηναϊκού. Πουλήθηκα για ένα αετό Χρήστο Κοντά.
Και δεν ήταν και δικέφαλος κιόλας. Φαντάζομαι ήταν και δικέφαλος. Τι άλλο να σου πω. Κοφοβερά πράγματα τώρα. Συγκλονιστικές αλήθειες, κυρίες και κύριοι. Έχω μείνει άναυδος. Δεν το αυτό με τίποτα. Δηλαδή ο γιος του Νίκου να μου βγει γάβρος. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Θα τον πάρω να τον κράξω. Αν ήταν ο παππούς, θα σε είχαμε χάσει.
Ναι.
Δεν ξέρω, έχω μείνει σπίτσλες. Λοιπόν, παιδιά, μείνει στα επόμενα μηνύματα μετά τις και μισή. Έχουμε μπόλικα εδώ. Διάφορα θέματα που θα τα σκαλίσουμε μέσα από τις δικές σας τοποθετήσεις, ερωτήσεις, αποκαλύψεις. Τα πάντα όλα έχετε με τα μηνύματα που μας στέλνετε. Τα βλέπω εδώ έτσι, κάνω έτσι μια γρήγορη διαχείριση. Για να πούμε σιγά σιγά στο παρασύνθημα. Και πάμε στο ποδόσφαιρο. Μετά τον μπάσκετ, νομίζω τελειώσαμε. Τα πάμε. Δεν έχουμε και πολλά άλλα να προσθέσουμε. Πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο που χθες δεν είχαμε. Πολλές μεγάλες συγκινήσεις, παρότι δύο μάτς πήγανε λίγο ωριακά. Δηλαδή ο Ολυμπιακός που είχε εικόνα νικητή από το πρώτο μάτς και κερδίσει 1-0 στη Λεωφόρο την Καλυθέα, έπεσε στην έδρα του, ήταν γκραν φαβορί, βρέθηκε ξαφνικά στο 3 πίσω στο σκορ να κυνηγάει. Και εκεί λες καμιά φορά κύπελο είναι και μια ομάδα κολοπετσωμένη η Καλυθέα που ναι, δεν κερδίζει. Αλλά δεν χάνει και εύκολα. Είδατε ότι έχει κόψει βαθμούς από τον Παναθηναϊκό, έχει κόψει βαθμούς από την ΑΕΚ και έχει κόψει βαθμούς από τον ΠΑΟΚ. Και από τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα, στο 80 έφαγε τον γκολ, το 2-1. Μέχρι τότε 1-1 ήταν. Αν ενθυμίστε, στο 79-80, κάπου εκεί.
Ναι.
Το δέχτηκε στο Καρασκάκι και έχασε το παιχνίδι λίγο πριν από το φινάλε. Και όταν μπήκε αυτό το γκολ, είδαμε έναν έξαλλο με τη Λίμπαρ να βγαίνει μπροστά και να γκρινιάζει για την κακή τοποθέτηση τη άμυνά του. Στη συνέχεια, βέβαια, τα πράγματα πήγαν έτσι όπως λίγο πολύ τα περιμέναμε. Το τελικό 1-1 ξεκάθαρα αδικεί τον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε πάρα πολλές και μεγάλες ευκαιρίες να πετύχει και άλλα γκολ. Είναι όμως αυτό που λέμε πάρα πολλές φορές, το λέμε και εμείς στο Παναθηναϊκό, ότι κάνουμε σε κάποια παιχνίδια πολλές φάσεις, δεν το βάζεις τον γκολ να ηρεμήσεις και ξαφνικά με κάποιο τρόπο το πληρώνεις. Τη γλίτωσε ο Παναθηναϊκός με την Ενσίκη, είδατε στο 90 τι είχε χάσει μέχρι τότε. Και πώς από το πουθενά πήγαινε το μάτς από το 5-0 να γίνει 1-1.
Το μοναδικό παιχνίδι που την έχει γλιτώσει είναι αυτό φέτος.
Ναι, σε γενικές γραμμές. Ναι. Τα υπόλοιπα ό,τι πάει μέσα γράφει, ναι. δεν την γλιτώνει. Μία φάση ο αντίπαλος, πάρτο, γεια σου, χαίρετε. Και μετά τι έγινε με τον Ατρόμητο, που επίσης είχε εικόνα κυριαρχίας, δοκάρι, ευκαιρίες, πάνω στη γραμμή, το ένα το άλλο, μπαμπού, το χάσε. τρίποντο. Έφαγε τον γκολ στο 90, χαιρέτησε. Και θα μπορούσε και ο Ολυμπιακός τώρα ακροβατώντας στο 1-1 μέχρι το φινάλε, μια κόντρα, ένα κόρνερ, ένα φάουλ, οτιδήποτε. Μια καλή αντεπίθεση. Να βάλει την Καλυθέα προς τα βέλη. Θα μου πεις ότι και με δεύτερο γκολ να πετύχει η Καλυθέα, πάλι στον τάκο θα ήταν, γιατί απλά παράταση θα πήγαινε το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός ήταν ξεκάθαρα ανώτερος για να πει ότι θα αγωνόταν, αλλά ξέρεις, ποτέ κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος σε αυτές τις περιπτώσεις. Πώς ξεμπλέκεις σε ένα παιχνίδι που για κάποιο λόγο μπλέκει. Μπορεί να το καθαρίσει με πάρα πολλά γκολ και για κάποιο λόγο ο άλλος παραμένει ζωντανός μέσα στη διεκδίκηση. Τέσσερα δοκάρια Ολυμπιακός, τα δύο στην ίδια φάση, σε μια τριπλή χαμένη ευκαιρία με τον Μασούρα. Είναι αυτό που λέμε: άμα η ρημάδα δεν θέλει να μπει, δεν μπαίνει με τίποτα. Δεν έμπαινε με τίποτα, έτσι.
Ναι.
Σε εκείνη τη φάση, δηλαδή λες μία, δύο, τρεις. Δεν μπήκε. Τη βγάζει ένα πάνω στη γραμμή και καπάκι δύο. Σε σχεδόν άδειο τέρμα προσπάθειες του Μασούρα, δύο φορές δοκάρι το αριστερό κάθετο. Εντάξει, ο Βέλντ έχει φτιάξει μια παράδοση. Γενικά γκρινιάζουν για το Βέλντ, αλλά εγώ βλέπω ότι βάζει γκολ. Γκρινιάζουν όλοι, δεν είναι ευχαριστημένοι. Δεν τα πολύ βλέπω κάποια παιδιά του Ολυμπιακού, μόνο highlight. Οπότε δεν έχω μια εικόνα γενικώς για το πώς κινείται, αλλά σε γενικές γραμμές για τα λεπτά συμμετοχής που έχει παίξει, δεν είναι και άσχημα τα γκολ που έχει βάλει.
Όχι, μια χαρά είναι.
Δεν είναι μια και λίγα, είναι. Έτσι. Δεν ξέρω αν περιμένει κάτι παραπάνω ο προπονητής. Προφανώς κάτι παραπάνω, γι' αυτό υπάρχει και αυτή η γκρίνια. Κάτι παραπάνω θέλει, κάτι διαφορετικό. Δεν είναι μόνο το γκολ. Είναι και άλλα πράγματα που πρέπει να κάνεις. Αλλά ειδικά με την Καλυθέα έχει βρει τον τρόπο, την έχει πετύχει σε τρία παιχνίδια μέχρι τώρα. Στα δύο του κυπέλου είναι αυτός που βάλε και τα δύο γκολ του Ολυμπιακού, και στην Λεωφόρο και χθες στο Καρασκάκη. Και όπως επίσης πέτυχε και τον γκολ, ήταν από τα δύο του Ολυμπιακού στο παιχνίδι του Καρασκάκη. Στο ξεκίνημα του περασμένου πρωταθλήματος, δεύτερη αγωνιστική. Αυτού του πρωταθλήματος, του πρώτου γύρου του. Δεύτερη αγωνιστική. Τώρα ο Ολυμπιακός περιμένει στην επόμενη φάση τον νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός Ατρόμητος.
Πότε θα γίνει η ρεβάνς? Εκεί υπάρχει ένα προβληματάκι. Λογικά 7 Γενάρη πρέπει να γίνει.
Λογικά εκεί πρέπει να γίνει, αρχές Γενάρη. Δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις μέσα στο Γενάρη για την Ευρώπη. Τελειώνει 19 του Δεκέμβρη.
Ναι, με αυτό είναι ο Μίνσκ. 17 έτσι κι αλλιώς, 17-18 που έχει προγραμματιστεί.
Νομίζω αυτό θα κάνουμε.
Τα πρώτα παιχνίδια δεν μπορεί να παίξει ο Παναθηναϊκός.
Θα παίξει γιατί... την προηγούμενη εβδομάδα.
Ναι, ούτε την προηγούμενη μπορεί να παίξει.
Γιατί?
Γιατί έχει πάλι παιχνίδι.
Τι έχει παιχνίδι?
Στην Ευρώπη. Παίζει δύο συνεχόμενα, 12 και 10.
Όχι, ρε, μιλάμε για το Γενάρη. Τώρα.
Α, για το Γενάρη λες. Ναι.
Για το Γενάρη μιλάμε.
Ναι, ήδη έχουμε τα δύο πρώτα ζευγάρια ΕΚ ΠΑΟΚ. Και όφη Παναχαϊκή. Ναι. Παναχαϊκή μετά από 21 χρόνια. Αυτά είναι κανονικά στις 17-18-12. Θα προγραμματίσει η ΕΠΟ. Ναι. Περιμένουμε σήμερα λογικά ο Πανσεραϊκός και ο Αστέρας Τρίπολης, με τα αποτελέσματα που έχουν πάρει και από τον πρώτο γύρο, είναι τα φαβορί για να περάσουν στα προημιτελικά. Πανσεραϊκός και Αστέρας Τρίπολης λογικά θα είναι το άλλο ζευγάρι. Οπότε η μοναδική εκκρεμότητα είναι η αναμέτρηση του Ατρομήτου με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός πήρε ένα προβάδισμα χθες και πάμε.
Είναι grand favori για πρόκριση. Ναι. Έχει κερδίσει εκτός έδρας 2-1. Θα μου πεις, πέρυσι μες στη Λεωφόρο είχε χάσει από τον Ατρόμητο στο κύπελο. Γιατί να μην χάσει και φέτος. Okay, όλα ανοιχτά είναι. Δεν έψω ότι κέρδισε ο Παναθηναϊκός με 5 γκολ διαφορά. Οπότε μπορεί να είναι άνετος. Σίγουρα θα χρειαστεί μεγάλη προσοχή. Γιατί μπορεί να μας κάνει να πάει στιγμή το 0-1 και μετά να τρέχει. Δεν είναι κάτι απιθανό. Χθες το παιχνίδι ήταν, ξεκίνησε στραβά για τον Παναθηναϊκό. Λένε πολύ για λάθος του Λοντίγκη. Ναι, θα μου πεις, δεν ήταν ιδιαίτερα δυνατό το σου, θα μπορούσες να τον μπλοκάρει. Αλλά ο Λοντίγκη δεν κάνει λάθος. Κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Όταν δεν μπορεί να μπλοκάρει την μπάλα, την πετάει πλάγια, την πετάει μπροστά. Δηλαδή είναι σωστή η αντίδρασή του. Βρίσκει την μπάλα και την πάει πλάγια, όπως πρέπει να πηγαίνει πλάγια.
Δεν έχει υπολογίσει ότι έχει.
Αλλά εκεί πετάχτηκε ο Φανφέρτ, που είναι ο οποίος είναι εξαιρετικό σκόρερ, έτσι έχει φωνικό ένστικτο. Πήρε την μπάλα και με τη μία το παστέλωσε στην πρώτη επίθεση του Ατρόμητου. Δεν είχε ακουμπήσει μπάλα με αυτό το Ατρόμητο. Δεν είχε συνέχεια Παναθηναϊκός. Δηλαδή, όχι, δεν είχε πλησιάσει περιοχή, δεν είχε πέρασει σέντρα. Ναι. Είναι αυτό που λέμε στον Παναθηναϊκό. Η πρώτη φάση του αντιπάλου είναι μέσα. Δεν γλιτώνει τίποτα. Εντάξει, μετά ο Παναθηναϊκός το ξαναπήρε το παιχνίδι στα χεράκια του. Νομίζω ποιο το είδε δεν θα διαφωνήσει ότι ήταν πολύ καλύτερο από τον Ατρόμητο. Δηλαδή, ήταν φανερό από ένα σημείο και μετά ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει. Είτε εύκολα είτε δύσκολα, είτε με πολλές ευκαιρίες είτε με λίγες. Ήταν η ομάδα που ήταν κυρίαρχη, ξεκάθαρα. Δεν έκανε πολλές ευκαιρίες. Η αλήθεια είναι, γιατί αν τα βάλετε κάτω σε επίπεδο κλασικών ευκαιριών, ήταν τα δύο γκολ που πέτυχε, που ήταν πάρα πολύ ωραία και τα δύο, με συνδυαστικό ποδόσφαιρο. όχι ατομική ενέργεια ή ένα ξέρω σουτ. Παπαπαπαπ. Ωραίες αναλλαγές της μπάλας και πολύ ωραίο, πολύ, πολύ ωραία επίθεση σχεδιασμένη. Το έχει αυτό ο Παναθηναϊκός, φτάνει πολύ ωραία μέσα στην περιοχή, πατάει καλά περιοχή. Κάτι κάνει λάθος πολλές φορές στην τελική του απόφαση και δεν βγάζει ευκαιρίες πολλές και καταπέκτασε πάρα πολλά γκολ. Πέρα από τα δύο γκολ λοιπόν, είχε το δοκάρι στην κεφαλιά του Αράου και μακρινή κεφαλιά μπορεί να πει κανείς, δεν είναι ιδιαίτερα κοντινή. Και μια σέντρα σου του Λιμνιού δεν είχε άλλη κλασική ευκαιρία που έβγαλε δύσκολα ο Κοσέλεφ. Αυτές οι δύο φάσεις είναι οι καραμπινάτες. Τώρα τα υπόλοιπα είναι ψηλολόγια που έχει κάτι το ιδιαίτερο και αυτό είναι ένα θέμα. Γκρίνια από τον Βιτόρια, δηλαδή άφησε ότι απαιτούμε ισονομία. Δηλαδή εντάξει, δεν τα έχω δει για να είμαι και 100% σίγουρος, αλλά η αίσθηση που έχω μέσα από τον αγωνιστικό χώρο είναι ότι και πέναλτι υπήρξε στη φάση του Ουναΐ και αποβολή του παιχτοτρομήτου. Και ο διαιτητής, παρότι υπάρχει βάρ, δεν δίνει τίποτα από τα δύο. Σου λέει να τα δω, λέει να είμαι και σίγουρος. Αλλά σαν αίσθηση από τον πάγκο, έτσι όπως το είδα, είναι ότι αυτές οι δύο αποφάσεις δεν ήταν σωστές από την πλευρά του διαιτητή. Άφησε και μια γκρίνια στα παιχνίδια, γιατί τώρα λέει δεν είμαι και λίγα παιχνίδια. Έχω, λέει, κάποια παιχνίδια, έχω μια γενικότερη εικόνα. Ψηλό άφησε μια γκρίνια γενικότερα για την αντιμετώπιση των διαιτητών στα προηγούμενα μάτς, αυτά που είχε ο ίδιος την ευθύνη της ομάδας, και είπε ότι αυτό που θέλουμε δεν είναι τίποτα σπουδαίο, λέει, ισονομία θέλουμε. Ό,τι βλέπει ο διαιτητής να το δίνει δίκαια. Για μας ή για τον αντίπαλο. Δεν ζητάμε εύνοια. Εντάξει, τι άλλο θα πει, ότι θέλουμε να μας παίζετε 90-10, μεγάλη ομάδα είμαστε. Οκ, το αυτονόητο είπε. Ετέθηκε το θέμα βέβαια, το είπε και ο ίδιος μόνος του, ότι το καλό στα τελευταία παιχνίδια του Παναθηναϊκού είναι ότι σκοράρουν οι χαφ. Μέχρι πριν 2-3 εβδομάδες ο Παναθηναϊκός είχε 3 σκόρερ όλους και όλους. Είχε τον Τετέ, τον Τζούρισιτς και τον Σπόραρ που είχε βάλει ένα γκολ στη δεύτερη αγωνιστική με το Λεβαδιακό. Και στα τελευταία παιχνίδια έβαλε γκολ ο Μπακασέτας με τη Λαμία, έβαλε γκολ ο Αράο με τον Πανετολικό, έβαλε γκολ ο Μαξίμοβιτς με τον Ατρόμητο και βάλαν χθες γκολ ο Τσέριν μαζί με τον Ουναΐ. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο, στα τελευταία παιχνίδια έχει πάρει από όλους τους χαφ γκολ. Όλα τα χαφάκια του Ουναΐ, ο Μπακασέτας, ο Μαξίμοβιτς, ο Τσέριν και ο Αράο, αυτοί οι πέντε που μοιράζονται τρεις θέσεις κατά βάση, σκοράραν όλοι από ένα γκολ. Το παράδοξο είναι, παιδιά, γιατί αυτό είναι, είναι πραγματικά, εγώ δεν το θυμάμαι, είμαι πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο και δεν το θυμάμαι σε κανένα επίπεδο, ακόμα και σε πιο χαμηλό. Δεν θυμάμαι ποτέ να έχουν περάσει 101 ημέρες, γιατί τόσες έχουν συμπληρωθεί μέχρι χθες, από την ημέρα που σκόραρε για τελευταία φορά στην Τερφόρ του Παναθηναϊκού, 25 Αυγούστου, τον γκολ του Σπόρα στο 97 με τον Λεβαδιακό. Από τότε μέχρι τώρα, μέχρι χθες, είχαν περάσει 101 ημέρες. 101 ημέρες χωρίς γκολ ο Ιωαννίδης, χωρίς γκολ ο Γερεμέγεφ, χωρίς γκολ ο Σπόραρ. Κανένας από τους striker. Οι ακραίοι Τετέ και πώς το λένε, και Τζούρισιτς είχαν βγάλει το φίδι από την τρύπα στα προηγούμενα παιχνίδια και τώρα αρχίζουν και σκοράρουν οι χαφ. Και ρωτήθηκε για αυτό το πράγμα. Τον ρώτησα για αυτό. Είναι πραγματικά παράδοξο, έτσι. Δεν είναι λογικό, ρε παιδί μου.
Ναι.
101 μέρες να μην έχει βάλει ένα γκολ σε οποιαδήποτε διοργάνωση.
Και τι είπε,
Ευρώπη, πρωτάθλημα και χθες κύπελο, έχει βάλει ένα γκολ ένα σεντερφόρ. Εντάξει, είναι ένα θέμα, λέει, που προς το παρόν δεν με ανησυχεί. Προς το παρόν δεν με ανησυχεί. Δηλαδή το αποδίδει λίγο πιο πολύ, ξέρεις ότι είναι καμιά φορά, παιδί μου, έτσι το ρημάτι το ποδόσφαιρο είναι, είσαι στο κακό σου φεγγάρι.
Η γκίνια που λέει.
Ναι, ναι, δεν έχεις. Πιστεύει όμως, είπε, ότι τώρα που μέσα από κάποια πράγματα που τα δουλεύουμε στην προπόνηση, αυτά λέει, που είδατε, είναι δουλεμένα στην προπόνηση πολλά από αυτά. Από τον τρόπο, λέει, που έχουμε την ανάπτυξη στο παιχνίδι μας. Τώρα, λέει, που πατάνε και άλλοι παίχτες μέσα στην περιοχή και αναγκαστικά οι αντίπαλοι θα πρέπει να ανοίξουν για να μαρκάρουν και τους υπόλοιπους που μπαίνουν μέσα, θα δημιουργηθούν χώροι και θα φτιαχτούν ευκαιρίες για τους επιθετικούς. Και θα βάλουν.
Που λέμε υπεραριθμία.
Ναι, θα βάλουν. Πιστεύω, λέει, θα βάλουν. Μα αργά ή γρήγορα, λέει, θα βάλουν. Άρα. Ελπίζω, λέει, γρήγορα. Να βάλουν, να ξεμπουκώσουν. Αλλά πρέπει να βάλουν. Μου θυμίζει, δηλαδή, αυτό είναι τόσο παράδοξο σαν και αυτό το περσινό που είχε πάθει ο Παναθηναϊκός στον μπάσκετ με τον Ολυμπιακό, που είχε ένα σερί 27-0. Ναι. Ολυμπιακός, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. 27-0, ξέρω, μέσα σε 10 λεπτά. Να μην μπορεί να βάλει ούτε βολή, να σου πάνε όλα έξω. Είναι κάπως έτσι. Κάποια στιγμή, βέβαια, σπάει αυτό και επανέλθει στις εργοστασιακές σου ρυθμίσεις. Το θέμα να δούμε πότε θα σπάσει. Πότε θα μπει. Πολύ γκρίνια για τις διαιτητές, όπως είπαμε. Δική μου άποψη είναι ότι υπάρχει πέναλτι στο μαρκάρισμα του Νέη. Βέβαια, σε κάποια πλάνα, σας είπα, δεν πολύ φαίνεται. Η επαφή είναι σε 2-3 πλάνα φαίνεται καθαρά το πάτημα. Σε κάποια άλλα νομίζω ότι έτσι όπως πάει δεν τον βρίσκει και πέφτει μόνος του. Στην πραγματικότητα όμως, άμα είσαι εμπειρός διαιτητής, καταλαβαίνεις ότι εκεί ο παίκτης δεν έχει λόγο να πέσει. Καλό, γιατί έχει το πλεονέκτημα, μπαίνει στην περιοχή, ανοιχτό το τέρμα μπροστά του πιάτο. Δεν έχει κανένα λόγο να το ρισκάρει να πάρει πέναλτι. Προχωράει και τελειώνει τη φάση. Έτσι, έχει πάρει ξεκάθαρα το πλεονέκτημα με τη φορά που έρχεται. Τέλος πάντων, ο διαιτητής δεν το είδε, το άφησε. Η φάση με ένα πάρα πολύ είναι η σκαριά που κάνει ο Μπρόνσον, η οποία είναι φάση ορισμός κόκκινης. Το συζητάμε καν.
Και πάλι καλά που δεν τραυματίστηκε ο Νέα.
Ναι, θα μπορούσε να του κόψει το πόδι, έτσι, που έκανε την προβολή. Η άλλη που είπε ο Γιάννης, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Εντάξει, στην αρχή σε ξεγελάει η φάση, έτσι όπως γίνεται, γιατί βάζουν και δύο παίχτες το πόδι στη διεκδίκηση του rebound. Εδώ ο τερματοφύλακας δεν έδιωξε πλάγι όπως είχε δείξει ο Λοντίγκιν. Ήρθε μπροστά και διεκδικήθηκε η μπάλα από τον Τετέ. Αλλά στην πραγματικότητα έχει προλάβει ο Γκονζάλες και έχει βάλει το πόδι του πρώτος και από πίσω έρχεται ο Τετέ και βρίσκεται το πόδι του Γκονζάλες. Δημιουργείται η πρόσκωση και πέφτουν και οι δύο κάτω. Ο διαιτητής στην αρχή νόμιζε ότι ο Γκονζάλες φρέναρε τον Τετέ. Στην πραγματικότητα όμως το πίσω replay είναι πάρα πολύ διαφωτιστικό. Δείχνει ότι ο Τετέ είναι αυτός που σπρώχνει το πόδι του αντιπάλου και σωστά το παίρνει πίσω ο Τσιμεντερίδης και δίνει αντί για πέναλτι όπως είχε καταλογίσει αρχικά, δίνει το επιθετικό φάουλ. Αυτά είναι τα συγκεκριμένα διαιτησία. Υπάρχει πολύ γκρίνια και στα μιλήματα του Παναθηναϊκού για την διαιτησία. Γενικά υπάρχει μια αίσθηση ότι ο Παναθηναϊκός σφύριγμα δεν πρόκειται να πάρει φέτος.
Ναι.
Αυτή είναι η γενική αίσθηση που υπάρχει. Και εντάξει, υπάρχει και μια αιτιολόγηση, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Αλαφούζος δεν ασχολείται με αυτά τα θέματα. Δεν έχει καλλιεργήσει, ενισχύσει αυτούς τους μηχανισμούς, τους λεγόμενους για την προστασία της ομάδας. Αυτό το ξέρει την καραμελίτσα που χρησιμοποιούν, να προστατεύσει ο πρόεδρος την ομάδα. Που είναι ένας ολόκληρος μηχανισμός, καταλαβαίνετε τώρα τι μηχανισμός είναι. Δεν έχει τέτοιο χουί και τέτοια διάθεση ο Αλαφούζος και αυτό μεταφράζεται.
Το πληρώνει.
Ναι, σε πολλές περιπτώσεις στο είναι, δεν είναι, δεν είναι. Γεια σου. Αντίο, ζωή και χαίρετε. Εγώ σου λέω, δεν σου λέω ότι θα γίνει και επίτηδες. Μπορεί κάποιος να σκέψει ότι μπορεί να γίνει και επίτηδες, έτσι. Αλλά νομίζω στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν έχεις την αίσθηση ότι δεν έχεις να κερδίσεις κάτι αν το δώσεις, αντιθέτως έχεις να χάσεις πολλά αν το δώσεις, άστο, δεν το δίνω και τελείως το παραμύθι. Γεια σου. Κατάλα, ο ΠΑΟΚ ξεστήχωσε την Τούμπα. Επιτέλους νίκη μετά από τον Αύγουστο.
Ο Σαμάτα δεν έβαλε γκολ.
Δεν έβαλε γκολ. Μας απειλούσε ο Άλσες. Δύο γκολ ο Σαμάτα. Ναι, απειλητικό. Τρόμαξε. Φτιάχτηκε άλλο. Άμα δούμε και δύο γκολ από το Σαμάτα, θα τον διώξουμε το φωτί. Τον βάλουμε σε ένα καράβι να τον στείλουμε στην Ιρλανδία. Ας πάει πάγους. Αλλά δεν έβαλε γκολ το Σαμάτα. 7 γκολ. Εκεί στο 2-1 λες, λέω, να γίνει καμιά στραβή. Τώρα με τις αλλαγές του Λουτσέσκου να γίνει κανένα 2-2 και να τρέχουν πάλι. Όχι ότι θα
περνάει ο ΠΑΟΚ.
Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ότι πάλι θα ξέρει. Θα στοιχιώνει η Τούμπα. Δεν μπορεί να κάνει. Τα κέρδισε. Να μπει στην ομάδα Β' Εθνική στο κύπελο. Μάζευε και ασυγκερό.
Πάρα πολλές μέρες.
Μάζευε και ασυγκερό. Λένε στο χωριό μου τη Γριά και το λίγο καλό τη κάνει. Δεν είναι κακό. Μια χαρά είναι. Ό,τι είναι. Δεν είναι άσχημα. 7 γκολάκια ξέσπασαν, ξεμπούκασαν. Όλα καλά, δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόμμα να ασχοληθεί παραπάνω αυτό το παιχνίδι. Και κλείνουμε με το άλλο μάτς, το οποίο είχε το βόλο να ψάχνει δύο γκολ για να ισοφαρίσει το σκορ της ίδας του με 3-1 στο Ηράκλειο. Πέτυχε ένα με 10 παίχτες στο 94. Ναι, μεν κέρδισε για την τιμή των όπλων, αλλά ήταν πάρα πολύ αργά να διεκδικήσει και ένα δεύτερο γκολ για να το πάει τουλάχιστον στην παράταση. Έτσι. Οπότε πέρασε όφη. Από αυτό το κλαδί, γιατί έχουμε δύο παιχνίδια σήμερα, το Αστέρας Τρίπολης Ζάκυνθος και το Πανιώνιος Πανσεραϊκός, από αυτό το κλαδί που είναι και όφη μέσα θα βγει μία ομάδα τελικού και από το άλλο κλαδί που είναι όλα τα βαριά ονόματα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός είναι το επόμενο ζευγάρι, πάω ΚΑΕΚ το επόμενο ζευγάρι, από αυτά τα δύο ντέρμπι νικητές θα παίξουν μεταξύ τους και ο νικητής θα πάει τελικό ως φαβορή απέναντι σε οποιονδήποτε προκύψει από τα άλλο γκρουπ. Πολύ φορτωμένο το ένα κλαδί, πολύ πιο άδειο το δεύτερο. Τουλάχιστον μία ομάδα θα είναι από τις λεγόμενες μικρές ομάδες.
Πάει τελικό.
Ναι. Και από εκεί πέρα ένα παιχνίδι είναι, ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, πάμε time out. Επιστήμη, ξέρεις, αυτό κρίνει και το πρωτάθλημα. Γιατί αν γίνει καμία στραβή και πάρει το κύπελο.
Και είναι καλό το εισιτήριο του κύπελο.
Ναι, θα πάρει το δεύτερο καλύτερο. Ναι. Και πάρει το κύπελο μια ομάδα που δεν είναι στην πρώτη πεντάδα της βαθμολογίας, αυτομάτως δεν έχουν νόημα τα play-off για τις θέσεις 5-8. Δηλαδή δεν δίνει τίποτα αυτό το γκρουπ, θα δίνουν μόνο οι 4 πρώτοι και ο κυπελούχος. Αν δεν είναι ο 5ος, έτσι. Λοιπόν, Πάμε time out, επιστρέφουμε μετά με μηνύματα. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I'm designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. Or wasted it all just to watch you go. Everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me. I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. To me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. I put my trust in you, pushed as far as I can go. For all this, there's only one thing you should know. I've put my trust. Linkin Park, In The End, κομματάρα, άπαιχτη, δεν το συζητάμε καν. Να ξέρω, πήρες χαμπάρι τι έγινε στο Μετρό Θεσσαλονίκης, με το Σώτη Βολάνη.
Απίστευτο.
Το πήρες, α, μιλάμε παιδιά.
Χακάρανε τα μηχανήματα.
Ναι, ναι, στο σταθμό του Βενιζέλου, που είναι το μουσείο αυτό το ζωντανό που βλέπεις την παλιά την πόλη και τα λοιπά από κάτω, και έχουν διάφορες οθόνες. Όπου πηγαίνει επισκέπτης, πατάει και δείχνει τα ευρήματα, εξηγεί τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο, πότε ανακαλύφθηκε, τι σημασία έχει. Και εκεί λοιπόν, παπ, μπήκαν κάτι πιτσιρικάδες, χακάρανε στο σύστημα και βάλαν στα ηχεία του σταθμού να παίζει ό,τι Βολάνη.
Πόσο μου λείπει.
Πόσο μου λείπει.
Και φωτογραφίες
του. Και αντί να βγαίνουν τα explanation για τι βλέπει ο τουρίστας κτλ. Έβγαινε η φωτογραφία του ό,τι Βολάνη. Που τραγούδα και το πόσο που λείπεις και τα διάφορα τέτοια. Και είναι ο ψιλοχαμός, χαμούλης γενικά. Είναι λίγο διασκεδαστικό μπα, σου πω. Τι πιτσιρικαρία πραγματικά, δεν μαζεύεται με τίποτα. Μπαίνουν μέσα,
παπάδες
κάνουν. Παιδάκια τώρα, έτσι, 17-18 χρονών, μπορούν να μπουν για να τεινάξουν συστήματα ασφαλείας, τράπεζες, κυβερνοχώρους, κρατικά μυστικά, δεν ξέρω τι διάλογο μπορούν να κάνουν. Ένα μάλιστα στι ΗΠΑ, όταν θυμάσαι πριν μερικά χρόνια, που είχε μπει παντού στο Foreign Office, τα πάντα όλα. Του ξεφτύλιζε κανονικά. Τι κάνανε, τον πιάσαν και του κάνανε. Τον πήγαν φυλακή, τον προσλάβανε. Έλα εδώ, αγόρι μου.
Θα αφήσουν τέτοιο κελεπούρι.
Πάρτα, έλα εδώ, πάρτα και κάτσε εδώ και του λέω για εμά τώρα. Δεν θα σε απέναντί μα, θα σε μαζί μα. Και πάρτα, κανονικά, το σκάσανε. Ναι, 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 ναι. Αυτή η εκπαίδευση. Πάντα στο ντόπινγκ λέμε ότι αυτός που κλέβει είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά από τους αστυνόμους που τον κυνηγάνε. Πάντα. Με το που φτάνουν στην τεχνολογία του, κάτι άλλο βρίσκει αυτός και ανοίγει νέο πεδίο δράσης. Λαμπρό. Έτσι είναι και σε αυτές τις ιστορίες. Πάντα είναι ένα βήμα μπροστά. Λοιπόν, πάμε να δούμε γρήγορα τα μηνυματάκια σας. Μπόλικα και σήμερα.
Καλημέρα, παιδιά. Χρήστο, σε πόσο καιρό νομίζεις ότι ο προπονητής θα κάνει την ομάδα που θέλει ο ίδιος, ο Μιχάλης από τις Σέρες?
Αυτό, παιδιά, είναι δύσκολο να απαντηθεί. Γενικά χρειάζεται χρόνος. Αλλιώς την έχει μια ομάδα, ένας προπονητής, να τη δουλεύει στην προετοιμασία, έχει δικές του επιλογές, τη στείνει όπως τη θέλει. Και αλλιώς, άμα την παίρνει στα μέσα τη σεζόν, με δεδομένες επιλογές, μπα άλλαξε κάτι σε επίπεδο προσώπων. Να πει, α, δεν θέλω τον Παπαγεωργίου, θέλω τον Παρόλα, δεν θέλω τον Κοντοφέρο, τον Παπα-Νικολάου, να φτιάξουμε διαφορετικά την ομάδα. Και σίγουρα και οι αλλαγές που θα γίνουν μέσα στο Γενάρη περιορισμένες θα είναι. Οι πολλές αλλαγές για εμάς χτίζονται το καλοκαίρι. Το Γενάρη απλά πινελιές κάνουν για να διορθώσουν πράγματα. Εντάξει, σαφέστατα βλέπεις ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό, λίγο σε κάποια σημεία υπάρχει μια λίγο διαφορετική προσέγγιση. Δεν μπορεί να γίνει όμως. Και ειδικά ο Βιτόρια πάει λίγο στην πεπατημένη. Θα δείτε σε επίπεδο προσώπων, δεν κάνει φοβερά για τρομερά. Χθες είπε ότι βλέπω, λέει, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Έχω τόσους πολλούς παίχτες, ακόμα και αυτοί που είναι κομμένοι, όπως ο Λιμνιός που τον έβαλε χθες μετά από πάρα πολύ καιρό να παίξει. Πραγματικά, λέει, μου αρέσει αυτό που βλέπω στην προπόνηση, τα δίνουν όλα, είναι επαγγελματίες, αλλά δυστυχώς δεν χωράνε. Δηλαδή, έχω 11 παίχτες, 5 αλλαγές. Και είναι διπλάσιοι παίχτες που μπορούν να διεκδικήσουν μια θέση στην ομάδα. Δεν μπορώ να τους βάλω όλους, λέει. Δυστυχώς αυτό μου δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα και στεναχωριέμαι, λέει, πραγματικά, γιατί τα παιδιά, λέει, δουλεύουν, δεν γκρινιάζουν, δουλεύουν καλά και περιμένουν την ευκαιρία τους. Κάποια στιγμή θα την πάρουν όμως την περίοδο της Ολυμπιακής και δεν πήγε και άσχημα.
Όχι, μια χαρά. Λέμε, έτσι. Μια χαρά. Λοιπόν, τι κομπίνα είναι αυτή της Άρσεναλ, λέει, έβαλε 2 γκολ με το ίδιο
γκολ. Δεν το είδα.
Από κόρνερ.
Δεν το είδα.
Από κόρνερ με τον. Εκτελείται το κόρνερ και με κεφαλιά ο παίκτης είναι. Ανάμεσα στο πρώτο δοκάρι και τον τερματοφύλακα, ακριβώς καρμπώνει δύο φάσεις και παραλίγο να βάλουν και ένα τρίτο έτσι.
Μάλιστα. Βασίλης Γρατσίας, Τσιμεντερίδης, μεγάλο εργαλείο εντός εισαγωγικών, σαν το φωτιά στο Χαριλάου. Λέει ο φιλαράκος μας, καλημέρα στο Μιτσάρα από το Βόλο. Ο Γιάννης Χατζηνικολέλης στέλνει κάτι, πρέπει να το δούμε. Αυτό είναι ένα βιντεάκι. Ο Αντώνης Καμπανός, α, καλό στα αγόρια. Κοίτα εδώ, ο φιερευτής της Αιγιάς.
Μια χαρά.
Φοράει αυτά τα γυαλιά που είναι σαν και αυτά που παίζουν στο paintball. Για να μην πέφτουν τα τάκ. Κοντέλια στις μαϊμουνιές. Δανείσεις συμφραζόμενα και τα χρησιμοποιήσω συνήθως κατά το δοκούν. Είπαμε την περασμένη Πέμπτη. Britney Spears, στήλωσε εσύ πάνω λαδωμένος και φυσικά να φυδιάζεις. Και όλοι εμείς οι υπόλοιποι να μοιράζουμε. Όχι, παιδιά, αυτό είναι για το Φώτη. Το έχουμε πει. Ο Φώτης είναι. Έχει παρολίτσες ο Φώτης. Δεν είναι στεγνός. Είναι όπως ο Ρουβάς με τις τουρβίτσες. Είναι και ο Παρόλος με τις παρολίτσες. Έχει φαν κλαμπ ο Φώτης, να ξέρετε. Πού είναι τα γόρια μας, ο Σάκης είναι από το Λεμάν. Από τη Λεμάν μας στέλνει, τη Γαλλία μας στέλνει τα φιλιά του. Ο Ηλίας ο Τσουλάκος. Σε αγώνα τοπικού πρωταθλήματος στην Καλυθέα Πύλου, κάποιοι έσπρωσαν το αυτοκίνητο του διαιτητή του αγώνα. Για να δούμε τώρα, λέει, τι τιμωρία θα μπει, όπως λέτε.
Ναι.
Τι να μπει τώρα και τι να μην μπει. Ο Άστα να πάνε, πανέχει αυτό το θέμα, γιατί αυτά τα μηνύματα είναι πάνω που λέγαμε αυτά για τα επεισόδια. Μη σοκάρεσε, λέει Χρήστο, θυμίζει τις ιστορίες με τα κουτσαβάκια στο Μεσοπόλεμο. Μην πεις ότι πέρασε ένας αιώνας από τότε, διότι η κοινωνία δεν έχει αλλάξει. Τα ίδια μια άλλη κουβαλάμε. Και τότε και τώρα. Σε μεγάλο βαθμό. Δεν είναι και αδικό αυτό που λες. Ο Σπύρος ο Βουτσινάς. Αν ο Παναθηναϊκός δεν έβαζε τα 2 γκολ, θα αποκλείονταν από το θεσμό του κυπέλλου από ένα σφύριγμα. Στον Ουνάη έγινε πέναλτι. Ένα πέναλτι τεκμηρίωση, λέει, από αυτές τις φάσεις που τις δείχνουν για να μαθαίνουν οι διαιτητές. Ο Παναθηναϊκός έχει περάσει μπροστά το σώμα του, δεν έχει την τοπότητα αμυντικού για να την αχτεί. Με τη φορά που έχει και μόνο το απλό άγγιγμα, λέει, στο πέλμα, σε πετάει στον αέρα. Είναι νόμι τη φυσική αυτή. Και ανταυτού, λέει, παίρνει και κάρτα από πάνω. Αυτό, λέει, δεν είναι στήσιμο. Αν η εξέλιξη του μάτς ήταν δυσμενή για τον Παναθηναϊκό και κρινόταν στήλο από τον διαιτητή, τι θα λέγαμε τώρα? Γιατί είναι τόσο εχθρικό ο διαιτητής από μόνο του? Στο μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης, ο τέταρτο Σιδουρόπουλο έκανε εκείνη την αυλεψία. Μπλα, τέλο πάντων, γιατί δεν αντιδρούνε, λέει, που συνέχισε να ορίζεται ο Σιδηρόπουλος στα επόμενα παιχνίδια. Λοιπόν, κάνω, λέει, μια πρόβλεψη. Ο Παναθηναϊκός είναι σφαγμένος, λέει, διαιτητικά κόντρα στον Αστέρα. Εντάξει, παιδιά, γενικά βλέπω ότι αυτή η ιστορία με τη διαιτησία πιο πολύ ζημιά σου κάνει, ειδικά αν ασχολούνται οι προπονητές και παίχτες με τους διαιτητές. Παρακαλώ, αν έχεις παράπονα με τη διαιτησία, πρέπει να ασχοληθεί η διοίκηση.
Με βάση τη διαιτησία, ναι, στέλνει μήνυμα Και ο φίλος μας ο Σακαφλιάς από τα Τρέκαλα και λέει: καλημέρα παιδιά, η χθεσινή διαιτησία ήταν βγαλμένη από την βαθιά παράγκα. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω, λέει. Ενώ έχει στείλει ο φίλος μας ο Ζούγκας από την Θάσο, Ζούγκας 7 όπως υπογράφει: καλημέρα φίλοι μου, με υγεία ο θρύλος θα το πάει μέχρι τέλους σε όλα τα αθλήματα, Ελλάδα και Ευρώπη, για τα 100 χρόνια. Κοντέ φίλε, ξέρεις εσύ. Ξέρεις, Χρήστο.
100 χρόνια.
100 χρόνια.
Θα πάρω λίγο πρωτάθλημα, θα πάω σύνταξη. Πλησιάζει όμως, να ξέρεις, να τρέμεται. Λοιπόν, Θανάσιο Πίτσας λέει: ο Παναθηναϊκός χθες έκανε ίσως από τα καλύτερα του παιχνίδια μέχρι τώρα. Ο Ούνα ήταν φανταστικός. Έκανε το καλύτερο του παιχνίδι στα πράσινα. Πολύ καλή και ο Πελίστρη και ο Αράο, λέει ο φιλαράκος μας. Ο Βασίλης ο Κουκουτσίλης. Οι αγώνες του κυπέλου πρέπει να γίνονται διπλοί μόνο μετά τις 8. Τώρα λέει ταλαιπωρία και για τις ομάδες και για τον κόσμο. Βλέπεις μικρό ενδιαφέρον, λίγες άδειες εξέδρες. Ταλαιπωρία να παίζουν δύο παιχνίδια με τόσο βαρύ πρόγραμμα. Εντάξει, οκ. Τώρα μου δεν το διαβάζω αυτό που μου στέλνεις, γιατί δεν σε βλέπω καλά. Θα πάει να κάνεις παρέα μου, σε τίποτα άλλο. Ο Αντρίκος ο Κανέλος από το Ηρωικό Μεγανήσι λέει: ωραίο παιχνίδι χθες. Ο Σταλγκέιμ είχε λέει χθες το Πυρκυπάτο. Ρωτάω γιατί μου έκανε εντύπωση που δεν είδα το μίστερ τον Μπαρτζόκα όρθιο να φωνάζει και να διαμαρτύρεται. Είδα λέει μια Μονακό να εκτελεί όλες και όλες τέσσερις βολές σε όλο το παιχνίδι. Ρεσιτάλ τριπόντων. Κάποια στιγμή που για μένα ήταν λέει, όλα τα λεφτά, τρίποντο Μονακό, υποπίεση, απάντηση του Ολυμπιακού με τρίποντο ελεύθερο. Κατάλα, λέει ο Μποντιρόγκα πρώτα τον Παναθηναϊκό. Ρε η Αντρέα, δηλαδή τι θε να πει, ότι στήθηκε Μονακό από του Σπανούλη για να χάσει από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή είναι λογικό αυτό που λε. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Θα κάτσει του Σπανούλη να χάσει, θα σπηλώσει τη δικιά του καριέρα, θα κόψει τα δικά του φτερά. Μπορεί από αυτή την είδα η Μονακό να μην πάει πουθενά. Ενώ αν την είχε να πήγαινε κάπου, να πετύχαινε κάτι. Για να κάνει το χαίρι του Ολυμπιακού, επειδή είναι συναισθηματικά δεμένος μαζί του. Τώρα μην με τρελαίνετε αυτά. Εντάξει. Υπάρχουν κάποιες βραδιές που είσαι καλός στην άμυνα, κάποιες καλές που δεν είσαι. Okay. Δεν το δω το παιχνίδι για να έχω άποψη πόσο χαλαρή ήταν η άμυνα της Μονακό, αλλά όταν δέχεσαι 90 πόντους μέσα στην έδρα σου, προφανώς δεν έχεις παίξει καλή άμυνα. Όπως και προφανώς ο Παναθηναϊκός δεν είχε παίξει καλή άμυνα με τη Μονακό, ούτε με την Μπαρτσελόνα. Έφαγε 89. Το ότι πέτυχε 90, ένα παραπάνω και κέρδισε, το λες και επιτυχία. Έτσι.
Να δώσουμε τα χαιρετίσματά μας στον Δημήτρη το Χαραλαμπόπουλο με τον Γιώργο που δουλεύουν και μας ακούνε.
Γεια σας, παλικάρια.
Καλημέρα, Χρήστο. Πάρτε την κατάσταση στα χέρια σας με βομβαρδισμό ερωτήσεων προς τους πάντες. Ρωτήστε τον κύριο Γκαγκάτση τι ακριβώς κάνει με τη διαιτησία και για ποιο λόγο τέτοιο σκίσιμο στον Παναθηναϊκό. Έχετε στα χέρια σας ατράνταχτα πολλά στοιχεία, πολλά χρόνια. Με αιμετικές διαιτησίες, φαγές, κλοπές χωρίς αναισθητικό, γιατί δεν τα αναφέρετε σε δάφτους επιμένοντας να πάρετε απαντήσεις. Η διοίκηση τι στο καλό περιμένει που τη στείνουν από παράγκα σε παράγκα, ρωτήστε κι αυτήν. Ας βγει επιτέλους να τα πει χήμα. Αλλιώς σας πάρει την ομάδα και να φύγει. Ας κατεβάσει τον κόσμο στους δρόμους, γιατί αυτό που γίνεται είναι σχρό, λέει ο φίλος ο 620.
Φίλε 620, δεν ξέρω το όνομά σου. Με συγχωρείς λέει τώρα, επειδή δεν ήρθα χθες από τη Νέα Υόρκη, δεν ήξερα. Έχεις δει καμιά σφαγή σε βάρος Παναθηναϊκού φέτος? Ας τα πάει για τα χρόνια τα ωραία της παράγκας και αυτά που... Έχεις δει καμιά σφαγή φέτος? Εγώ δεν έχω δει. Εντάξει, πήγαν 2-3 σε μια σειρά 13 αγώνων. Έφαγε 2-3 μπιστογές, μπορεί να ρίξει και καμία, που λέει ο λόγος. Δεν έχω δει κάποια σφαγή. Σαν και αυτή που περιγράφει. Δηλαδή, όπως ακούς το μήνυμά σου τώρα, νομίζει ότι έχουν μπει τα όρκ μέσα και έχουν αποκεφαλίσει τον Παναθηναϊκό να αφήνει να πάρει ένα. Εγώ δεν έχω δει κάτι τέτοιο, με συγχωρείς δηλαδή. Και γενικά είναι πολύ πιο ήπια η διαιτησία σε σχέση με το πώς ήταν τα παλιότερα χρόνια. Που δεν και καλά έπρεπε κάποιος να πάρει το συγκεκριμένο να πάρει το πρωτάθλημα και τα λεφτά της Champions League. Όπως και να έχει. Να βγει ο ήλιος από τη Δύση και να δει στην Ανατολή να το κάνουμε και αυτό και να το πάρει. Αυτά τα βλέπαμε. Τώρα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έτσι, μην τρελαθούμε κιόλα. Το ότι υπήρξαν μια-δυο αμφισβητούμενες φάσεις, και okay, κάποια στιγμή μπορεί να είναι και υπέρ σου αυτές οι φάσεις. Εγώ πάντως δεν βλέπω. Δεν και καλά κυνήγι. Έτσι. Γιατί και η ΑΕΚ μπορεί να γκρινιάζει, αλλά οι δύο πιο σκανδαλώδεις φάσεις για μένα, από τις πιο σκανδαλώδεις φάσεις, είναι η μία αποβολή του Μπρινιόλη στο παιχνίδι με τον Άρη, υπέρ της, και η φάση του πέναλτι του Μουκουντή που δεν το δίνουν, την καραμπινά τη χερούκλα, στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Υπερτσέκναν αυτά τα σφυρίγματα. Ναι. Σε άλλα έχει δικαιολογία στις αίρεσες που δεν πήρε ένα πέναλτι. Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν ισορροπημένα, δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό. Και επίσης με τον Ολυμπιακό που λέμε, που λένε ότι μέχρι στιγμής εγώ δεν έχω δει να προκαλεί διαιτησία στα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Δεν έχω δει να έχει κανένα πρόξιμο Ολυμπιακός. Γενικά τα βλέπω ισορροπημένα τα πράγματα. Θα υπάρξουν φάσεις που θα γκρινιάξει μια ομάδα, όλες κατά καιρούς γκρινιάζουν, και θα υπάρξουν αντίστοιχα φάσεις που κατά καιρούς όλες θα πάρουν και ένα σφιγματάκι. Έτσι λοιπόν, μην δημιουργούμε, γιατί αυτή η εικόνα δεν μ' αρέσει. Πραγματικά έτσι όπως την περιγράφεις, αν ακούσει κάποιος που δεν έχει δει, νομίζει ότι γίνεται εδώ η σφαγή του Δράμαλη. Δεν γίνεται η σφαγή του Δράμαλη. Το λέω έτσι απλά.
Γι' αυτό λέει το επιθετικό φάουλ του Τετέ, το έβλεπε πέναλτι ο Γιάννης. Του βγαίνουν οι Ολυμπιακές αναμονητικές.
Καλά στα λέει ο άνθρωπος. Καλά στα λέει. Καλά τα λέει. Βγήκε ο Ολυμπιακός που κρύβει μέσα του και το είδε πέναλτι αυτό. Λοιπόν, ο Μάριος ο Μούγιος λέει: ο Παναθηναϊκός έκοψε βαθμούς από την Καλυθέα, θυμάστε. Ναι, πραγματικά σε εκείνο το παιχνίδι ήταν πολύ καλύτερη Καλυθέα. Δηλαδή, αν μια ομάδα ξεκινήσει, ήταν σίγουρα Καλυθέα. Όχι ότι δεν έκανε φάση και ο Παναθηναϊκός. Του είχε κάνει 23 Καλυθέα, είχε κάνει και αυτός 20. Και πολλές ευκαιρίες και αυτός για να κερδίσει, έτσι. Αλλά όταν είσαι Καλυθέα και είσαι Παναθηναϊκός και παίζεις με στη Λεωφόρο που ουσιαστικά είναι δικό σου γήπεδο. Δεν δικαιολογείται αυτή η εικόνα. Λοιπόν, Νίκος Παπαδακάκης. Αν και πιστεύω ότι ήταν κόκκινη στον πήκτο τρομή του, του δίνουν κίτρινη. Λέμε εντάξει. Το πέναλτι όμως πώς δεν το δώσανε. Και να παίρνει και κίτρινη από πάνω. Ναι. Αυτό λέει πραγματικά απορώ πώς γίνεται. Νομίζω ο Καραμπάς την κεφαλιά του πελίστρια από μισό μέτρο που ήταν ίδια φάση με τον γκολ του Τσέρνη Σεχνάς. Εντάξει, ας πούμε ότι είχε και άλλη μισή φάση ρε Δημήτρη που την έστειλε την μπάλα στα Περιστέρια. Αν ευκαιρία να τη στείλει να τη βγάλει το τροματοφύλακα να γλύψει το δοκάρι. Αν μου τη στείλει και τρία μέτρα πάνω. Κοντό είναι ο πελίστη, δεν το λες και τεράστιο πλεονέκτημα που πήρε την κεφαλιά εκεί μέσα. Άντε, να σου βάλω κι εγώ και αυτή την ευκαιρία. Αλλάζει κάτι. Δηλαδή, ήταν κάτι ισοπεδωτικό. Θα περίμενε και κάτι καλύτερο.
Ορίστε, ο φίλος μας ο Τάσος λέει: καλημέρα, παιδιά από Άγιο Όρος. Χρήστο, άσε τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Και έλα, βάλε ένα χεράκι, γιατί και εγώ είμαστε 5.000 εικόνες πρέπει να κάνω μέχρι τα Χριστούγεννα. Και έχει στείλει τις φωτογραφίες εδώ, φτιάχνει τις εικόνες.
Τάσος, ναι, είναι αγιογράφος.
Ναι.
Πώς τα καταφέρνεις, φίλε, που πραγματικά θαυμάζω ανθρώπους που ξέρουν αυτή την τέχνη να ζωγραφίζουν, να γράφουν τραγούδια. Ξέρεις, είναι. Άμα μου δώσει εμάς να σου γραφίσω κάτι.
Καταστροφή,
Πα-πα-πα-πα-πα-πα. Τετραγωνίζω τον κύκλο με ένα μαγικό τρόπο. Ο Ανδρέας Αρβανίτης λέει: ρε παιδιά, αν είχαμε ένα καλό συντερφόρ να βάζει γκολ. Να δείτε, λέει, πόσο πιο καλή θα είμαστε. Εντάξει, παιδιά, κάποια στιγμή θα λυθούν. Δεν μπορεί να τρέχουν έτσι. Πέτρος ο Θεοχάρης θέλει ένα ωραίο, το έχω δει. Ήθελα να το ανεβάσω κιόλας. Λοιπόν, ο Χρήστος Ηλιάς με τον οποίο τσακωνόμαστε, γιατί έχει διαφορετική οπτική και εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ ο τρόπος που βλέπει τα πράγματα. Αυτός ο απαξιωτικός που όλοι μπάζα είναι και όλοι δεν κάνουν κτλ. Λέει ότι δεν θα πω για την ομάδα τίποτα σήμερα. Έπαιξαν με κάποιες εξαιρέσεις. Το μόνο που θα πω ότι ήταν έσχος. Κόκκινη και πέναλτι στον Νόη δεν τα έδωσε. Μην πω και για τις κάρτες που χάρισε στους αντιπάλους. Χάρισε όμως και μία στον Παναθηναϊκό. Ξεκίνημα του αγώνα. Φάση ορισμός κάρτα του Μαντσίνη. Δεν τη δίνει. Που τραβάει επίτηδες στον αντίπαλο την ώρα που πάει να βγάλει αντεπίδεση. Να μην βλέπουμε μόνο τη μία φάση, να βλέπουμε και την άλλη. Κατερίνα Καραμάνου. Πάλι καλά πλώσαμε και το ΒΑΡ. Απλά είναι ανικανότητα των διαιτητών. Ο Λίγος ο Τριάντης. Λέγαμε το ΒΑΡ θα φτιάξουν όλα, δεν υπάρχει σωτηρία. Εντάξει, παιδιά, όμως είναι πολύ καλύτερη εικόνα. Μην τρέχουμε, θυμηθείτε, συγκρίνετε. Δεν έχει καμία σχέση το τώρα με το τότε. Καμία, πραγματικά. Τότε είχαν δει τυφλοί και είχαν μιλήσει μουγκή. Για χρόνια ολόκληρα, έτσι. Τώρα, εντάξει, υπάρχουν κάποιες φάσεις που πάντα υπάρχει το αντικειμενικό κριτήριο, το πώς το βλέπει ο διαιτητής. Και πιθανώς και πάντα θα υπάρχει ότι ποιος είναι και ο ισχυρός, άντε να του δώσουμε και δύο σφυρίγματα παραπάνω. Αλλά αυτό το πράγμα, την πυρονοκορδέλα που βλέπαμε τόσα χρόνια, ότι ντε και καλά, όπως και να έχει παίξει, δεν παίξει, πρέπει να κερδίσει αυτός, δεν το έχουμε. Ναι. Sorry, έτσι. Απόδειξη δηλαδή ότι πέρυσι που υποτίθεται ότι στα πράγματα ήταν η ΑΕΚ με τον Μελισανίδη, το πήρε το πρωτάθλημα ΠΑΟΚ. Και τα προηγούμενα χρόνια που επίσης υποτίθεται ότι είχαν κάνει κολεγιά ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, τα έπαιρνε ο Ολυμπιακός. Τρία σερί είχε πάρει. Και απόδειξε ότι και την πρώτη χρονιά του που έκανε πορεία πρωταθλητισμού με Γιωβάνοβιτς ο Παναθηναϊκός υπήρξαν πάρα πολλές φάσεις που πήρε πέναλτι στο 95, στο 97, στο 100. Τα δώσανε. Με το ΒΑΡ, τα δώσανε όμως. Άλλες φορές, καλή νύχτα, δεν ξέρω τίποτα. Δεν βλέπω, στρίβω και γεια σας. Πολύ καλές, πολύ καλή Πανάθα χθες. Τι κατάρρευση έχει φάει ο διαιτητής, μακάρι άτιμε, λέει ο Τζιμ. Έλα παιδιά, ξεκολλήστε. Βασίλης Σαραντόπουλος στέλνει. Ωραίο αυτό. Χρυσαυγή. Ο Διοκτήτης Παναθηναϊκού έχει δώσει πρωταθλήματα σε ΑΕΚ ΠΑΟΚ και φέτος θα τα δώσει, λέει, στον Ολυμπιακό. Δηλαδή το έχει ο Αλαφούζος και το δίνει, το μοιράζει. Ρε παιδιά, υπερβολές είναι αυτά. Λοιπόν, ο Πέτρος Θεοχάρης, Παναθηναϊκός από Κούνια λόγω του θείου μου. Ο πατέρας μου γάβρος μέχρι το κόκαλο. Κάποια στιγμή εκεί στο δημοτικό, μετά από μια ήττα της Παναγιάς και καζούρα στο σχολείο, γυρνάω σπίτι και λέω στον πατέρα μου: θα γίνω Ολυμπιακός. Και μου λέει: όχι, μου λέει. Θα στηρίζεις την ομάδα σου, αυτή που διάλεξες, και στις χαρές και στις λύπες. Αυτό ήταν, λέει, ένα δίδαγμα ζωής για μένα. Δηλαδή, ο πατέρας του Ολυμπιακός, ναι, όταν του είπε το παιδί: θα γίνω Ολυμπιακός, του λέει: όχι. Τη στιγμή που ήσασταν τόσο χρόνο Παναθηναϊκός, θα συνεχίσει ένα Παναθηναϊκός, τι σημασία έχει που χάσε. Ωραίος. Νίκος Γάτας. Να το γατώνει. Ορίστε.
Τι.
Έχουμε πόσους κοντούς που στέλνουν, έστειλε και ένας γάτας.
Ορίστε.
Δεν είναι μόνο ο Άρης Γάτας, έχουμε και Νίκο Γάτα, κυρίες και κύριοι. Ο οποίος λέει ότι, ρε παιδιά, τι να λέμε, μας πήγε η Λίβερπουλ στον Κουβά χθες. Ματσάρα είναι εκεί, 3-3.
Ναι, 3-3, ναι.
Δύο γκολ ο Σαλάχ, μία ασίστ, ήταν 3-2 μέχρι τον 1 μπροστά, το φάγε στο τέλος.
Αναστήθηκε η Σίτι, δεν το είπαμε.
Τρία γκολ.
Απέναντι στην ομάδα του Βαγγέλη.
Α, κύριε Βαγγέλη, τι να κάνει ο Πεπ. Όχι, ξαναπες τώρα. 3-0. Λοιπόν. Εσύ λέει, είσαι εσύ, λέει, κάποιος άλλος. Δεν έχει αδικηθεί, λέει, φέτος ο Παναθηναϊκός. Ο Ματσίπρα πάρει κίτρινη, χάλασε ο κόσμος. Όχι, παιδιά, αυτό βλέπω. Δεν με έχετε ακούσει φέτος να γκρινιάζω για διαιτησία. Όπου υπάρχει λόγος, αν κατά δικά μου κριτήρια, να γκρινιάξω, να γκρινιάξω. Όταν είναι παρατεταμένα και συνεχόμενα και ύποπτα. Το ένα ξεκούδουνο σφύριγμα που μπορεί να μην μ' αρέσει ή αντίστοιχα να μ' αρέσει. Εντάξει, συμβαίνουν τα λάθη. Κύριος Μπάμπης.
Ο κύριος Μπάμπης. Ναι, γεια σας, κύριε
Μπάμπης.
Ο
παράξενος
στο εξηγείο. Τον άκουγα στο καράσκι.
Τα είπε σωστά.
Τα έλεγε σωστά.
Τα έλεγε σωστά. Δεν είχαμε θέματα.
Χρήστο, εσύ είσαι σήμερα ή κάποιος άλλος.
Τα είπαμε. Αυτό θα το μόλις το διάβασα. Δεν ήσουν, ήσουν, έλειπες.
Ναι. Και ο Γιάννης λέει: καλημέρα, παιδιά. Χρόνια πολλά για σήμερα του Αγίου Σάββα. Το Αγίου Σάββα σήμερα, έτσι. Ναι. Ήθελα να πω για τη ταχύτητα της αντεπίθεσης στο πρώτο γκολ. Μιλάμε, όλοι έτρεχαν σαν ελάφια.
Παιδιά, έχει πολύ καλές σχεδιασμένες επιθέσεις ο Παναθηναϊκός. Δείτε τον και σε άλλα παιχνίδια. Και επί άλλων ακόμα. Έπεσε σε πολλά παιχνίδια. Μάλιστα, μια φάση, αυτό το γκολ που είχε βάλει με την Πάνια Λούκα ο Παναθηναϊκός. Την Πάνια Λούκα με την Μπόρατση και ο Παναθηναϊκός. Το είχε στα highlight η UEFA, το μάθημα. Το πώς μπορεί, είχε αλλάξει πώς εσπάσει ο Παναθηναϊκός εκείνο το μάτς μέχρι να φτάσει στο σημείο στάρι και να βάλει τον κούλο Μπακασέτας. Το είχε μάθημα με πολλά θαυμαστικά και χειροκροτήματα από κάτω η UEFA. Στην επίσημη ιστοσελίδα της, έτσι. Ήταν γκολάρα. Μην κοιτάτε μόνο την κατάληξη. Για να φτάσει μπάλα στον Μπακασέτα είχε αλλάξει προς απόδια, πολύ γρήγορα. Λοιπόν, ο Νίκος.
Ο Σάκης, βλέπεις, ναι. Ο Σάκης βρήκε τη λύση. Αλλά αφού ζεφέρε τον Λουτσέσκου να αρχίζει να κράζει για την ομάδα τη διαιτησία.
Για μένα ήταν 37 πέναλτι και 82. Θα θυμηθεί και τον Δράμαλη και τον Ιμπραήμ και όλους. Ο Νίκης από τη Ρόδο λέει: αυτό το παλικαράκι λέει το ψηλό λοχνό. Σαν νητιά λέει που σφύραγε στο Περιστέρι. Από ποιο ΙΕΚ χειρουργική αποφύτησε. Και δεν λέω μόνο για το πέναλτι που έπνιξε και εδώ σε θέατρο, να φαίνεται πεντακάθαρο δραματικό πατέρα το πόδι του Ναϊ, αλλά μόλις αποφάσισε το κυρίως στο πρώτο μέρος που εκνεύρισε τον κόσμο. Μετά αναρωτιόμαστε γιατί δεν θέλουμε Έλληνες διαιτητές. Ο θρύλος καταπληκτικός, λέει ο Σωτήρης ο Καλογύρος χθες στο Μονακό. Ήταν όλοι καταπληκτικοί, αλλά στο ποδόσφαιρο μαύρα χάλια. Δεν το άρεσε η ομάδα. Τι έχουμε. Νεκτάριος, τι λέει εδώ. Στο Αγρίνιο, πάντως, 5 άτομα από του Πανατολικού προφυλακίστηκαν για ένα χρόνο στις φυλακές Κορυδαλού, διότι μαχαίρισαν έναν άνθρωπο που φορούσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Θυμάμαι ένα οπαδικό επεισόδιο, νομίζω όμως δεν ήταν του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού πρέπει να ήταν.
Στο Αγρίνιο.
Στο Αγρίνιο παλιά. Ναι. Δεν θυμάμαι τώρα, να σου πω την αλήθεια, αλλά ναι, παιδιά, ενώ μπαίνουν μέσα, ακόμα οι του ΠΑΟΚ, αυτοί οι δολοφόνοι του Καμπανού, είναι μέσα. Οι άλλοι που. Πολλοί από αυτούς που μαντρούσαν για το σκηνικό με τον αστυνομικό το Λιγκερίδη, μέσα είναι. Και παρότι είναι μέσα και βλέπουν ότι πάνε μέσα, δεν βγαίνουν έξω. Που γινόταν παλιά, πριν η προεδρά τηλέφωνο και καθάριζα. Τα κάνουν τα ίδια και τα ίδια. Γυρνάνε πάλι περιπολίες και όποιον τσεκάρουν ότι δεν γουστάρει, έλα εδώ. Ρίχτα.
Ο Βασίλης ο Κουκουτσίλης στέλνει, έχει στείλει από νωρίς. Καλημέρα σας. Οι αγώνες του κυπέλου πρέπει να γίνουν διπλοί μετά τις 8.
Το είπαμε. Είσαι λίγο αλλού.
Όχι. Και στέλνει και συνέχεια μήνυμα και λέει Χρήστος Κοντός, ο οποίος είναι αντικειμενικός.
Δεν είμαι αντικειμενικός. Είμαι υποκειμενικός. Είναι η άποψή μου. Η άποψη είναι πάντα υποκειμενική, παιδιά. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Λοιπόν, να βάλουμε το Judas Priest. Between the Hammer and the. Α, τι ωραίο. Ωραίο κομμάτι. Υγεία σε όλους και πολλά χαμόγελα, λέει ο Νίκος ο τεχνικός. Η Δέσποινα, κάπου εδώ η Δέσποινα λέει, πολύ ήρεμο σε βρίσκω με το μάτς. Αν δεν νικούσαμε, λέει, τι θα γινόταν. Όλοι τα κόμπλεξ πάνω στην Πανάθα, λέει, τα βγάζουν. Μπροστά στη φάση ήταν, μας αδείξε κατάφορα. Να μας πεις και για τους πόντους του Τζέιμς που σε εμάς, λέει, λύσαξε. Γιατί πώς σε έβαλε με εμάς. Ό,τι έκανε με τον Ολυμπιακό και με εμάς. Πάσαρε, δεν σούταρε. Πολύ αντικειμενικό σε βρίσκω. Σας λένε για σένα ότι υποστηρίζει πολύ τον Παναθηναϊκό και δεν μπορούν να σε ακούνε οι Ολυμπιακοί. Μ' ακούνε. Με βρίζουν άλλα, μ' ακούνε. Δεν έχει σημασία. Με αγάπη τα λέω αυτά. Λέει, μην με παρεξηγείς. Δεν σε παρεξηγείς, Δεσποινίδα. Ο Δημήτρης Οικονομίδης. Όποιος είδε το Ατρόμητος Παναθηναϊκός, 1-2 είναι οπαδός. Άδειες εξέδες, γκρίνια και μιζέρια. Το ότι μεγάλες ομάδες διαμαρτύρονται πια για τη διαιτησία, άδικα στο 90% των περιπτώσεων, κατά τη γνώμη μου, είναι η μόνη σημαντική βελτίωση στο ποδόσφαιρο μας τα τελευταία χρόνια. Γιατί μέχρι τότε διαμαρτυρόντουσαν οι άλλοι στα παιχνίδια με τους μεγάλους. Όποιος είδε το Newcastle Liverpool 3-3 ίδια ώρα είναι φιλάθλος. Γεμάτο γήπεδο, γκολ, δοκάρια, τελικές, καμία διαμαρτυρία, ποδόσφαιρο μέχρι τελευταίο λεπτό, λέει ο Δημήτρης από το Βόλιο. Εντάξει, είναι μια άποψη. Κοιτάξτε να δείτε, παιδιά. Έχουμε ωραιοποιήσει πάρα πολύ αυτά που γίνονται στο εξωτερικό. Άμα πάτε στην Αγγλία. Αυτά που λένε οι προπονητές για τους ηγετητές, ούτε κατά διάνοια οι δικοί μας δεν τολμάνε να τα ψηλήσουν. Χρόνια τώρα, αν ακούσετε Κλόπ, Γκαρδιόλα, Μουρίνιο, Φέργιουσον, Βενγκέρ να κάνουν κλωτσοπατινάδα μεταξύ τους για τους ηγετητές, θα πάτε πλάκα. Έτσι, το τι λένε για τους ηγετητές. Ανοίγουν το στόμα τους και ξέρουν τι λένε πραγματικά έτσι, οι προπονητές για τους ηγετητές. Εδώ είναι Παρθένας Μαρίας οι προπονητές. Νομίζω, είδα, θα ήθελα να μην αυτό με ισονομία και μόνο ο Λουτσέσκου χαλάει τη μαγιά σε αυτό το. Δηλαδή, φανταστείτε το Λουτσέσκου που κράζουμε εδώ στην Ελλάδα. Έχει 20 Λουτσέσκου στην Αγγλία κάθε Κυριακή. Ναι. Εκεί είναι παράδοση. Ο προπονητής θα βγει και θα τα χώσει. Δεν είναι. Και ξύλο πέφτει απ' έξω. Μην νομίζετε, δεν είναι όμορφος κόσμος ειδικός και αγγλικά πλασμένος στο εξωτερικό και μόνο εμείς εδώ τον μπάζουμε. Και εκεί έχουν θέματα. Εκεί τουλάχιστον το παλεύουν. Με πιο σωστή νοοτροπία και πιο καθαρά μυαλά. Λοιπόν, την αγάπη μας, πάντα τα προκάμαμε όλα. Ό,τι μπορέσαμε όμως, νομίζω τα περισσότερα τα δώσαμε. Την υγεία μας θα έχουμε αύριο το πρωί. Εσύ θα είσαι σε άλλα. Θα έχει φωτίνιο εδώ.
Φωτίνιο, κοντός φωτίνιο.
Λοιπόν, φιλιά πολλά, παιδιά. Γεια να ακολουθεί το κορίτσι μας, η Αντιγόνη. Και έχουμε μετά τα πραγματικά προσάμεστα του 3-5-2.
Era Sport 101,8.